Yahya pasal hiji.
Di awal kadin kene, pangandika teh geus jumeneng. Eta pangandika manunggal jeung Allah, tur pangandika teh nya Allah tea. Manunggalna jeung Allah teh ti awitna kene. Sakur jajadian alam nya anjeuna anu ngajadikeunana. Mun lain ku anjeuna mah sakur nu geus gumelar teh pamohalan aya. Eta pangandika teh sumbering hirup. Ari hirup tea jadi caang atawa papadangna umat manusa. Caang teh gumebiar di alam poek, turku poek henteu kaungkulan pangawasana. Jol bae sumping hiji utusan Allah, Yahya jenenganana. Sumpingna pikeun jadi saksi nu baris nerangkeun saha eta papadang teh. Supaya kulantaran anjeuna eta papadang teh dipercaya ku umat manusa. Ari anjeuna mah lain caang tea, da anjeuna mah sakadar utusan anu kudu nerangkeun saha eta caang teh. Tapi caang anu sajatina mah nu nyaangan unggal jelema nuju sumping ka alam dunya. Anjeuna teh parantos aya di alam dunya, kenging na ngajadikeun tea, tapi pangeusi dunya teh teu wawuheun. Sumpingna teh nya kanu jadi milikna ku anjeun, tapi ku umatna henteu ditarima. Tapi sing saha anu daek narima sarta percaya ka anjeuna, ku Allah dipaparinan hak jadi putrana. Kituna teh lain ku sawab turunan, lain oge ku jalan anu ilahar, anu lumrah di manusa, tapi estu ku kakawasaan Allah bae. Eta pangandika teh gesmi jalma, aya dina hirup kumbuh urang, sarta ku urang kasaksian kamuliaanana, nyaeta kamuliaan anu dinugrahakeun ku ingkang Rama ka putra tunggal, Nusa Jati tur leber kusih kurnia. Ngeunaan anjeuna Yahya nerangkeun.
Tah, ieu anjeuna teh. Anu ceuk kami, engke pandeureun kami rek sumping. Anjeuna anu ayana heulaeun kami. Sabab jumenengna teh samemeh kami gumelar.
Ku kajembaran manahna urang sarerea geus kaseundeuhan sih kurnia. Anu taya wates wangena. Nabi Musa ka urang geus mere hukum Toret. Ari Isa Almasih mah ngadatangkeun sih kurnia jeung kasayaktian. Saurang ge can aya anu geus nenjo Allah, tapi ku anjeuna anu jadi putra tunggal Allah, anu hirupna dina pangkonan Rama, Allah teh bakal dinyatakeun ka urang. Waktu Nabi Yahya ditaros ku utusan urang Yahudi di Yerusalem, nyaeta panghulu-panghulu agung sarta urang Lewi,
saha tea anjeuna teh?
Ku Nabi Yahya diwaler sajujurna bae saurna.
Kaula lain Almasih.
Pok deui nu naros teh.
Upami kitu, saha atuh naha Nabi Elias?
Walerna deui.
Lain.
Pok deui nararos.
Saha tea atuh? Sim kuring kudu mawa jawaban ka nu ngutus. Cobi, saha salira teh?
Walerna, sakumaha pilahir Nabi Yesaya?
Kami teh, nya eta suara anu cumeluk di alas kikisikil. Geura lelempeng pijalaneun pangeran.
Di antara eta utusan-utusan teh, aya sababaraha urang Parisi. Aranjeuna mariksa kieu.
Naon margina atuh anjeun ngabaptis? Padahal Almasih lain, Nabi Elias lain, nabi anu keur didago-dago oge lain.
Ku Yahya diwaler.
Kaula mah ngabaptis oge ku cai. Tapi di antara aranjeun teh saenyana geus aya anu ku aranjeun teu kawawuhan. Nya nu sumpingna teh pandeureun kaula tea. Muka tali tarumpahna oge, kaulama henteu wani.
Eta kajadian teh di daerah Betania, pentasen walungan Ci Yordan anu ku Nabi Yahya dianggo tempat ngabaptis tea. Poe isukna Nabi Yahya ningali Isa bade mendakan anjeuna tuluy dituduhkeun saurna.
Tarenjo tuh anak domba Allah anu kawasa mupus dosa alam dunya. Nya anjeuna nu dimaksud ku kami teh anu ceuk kami pandeureun kami tangtu sumping anjeuna anu ayana heulaeun kami. Sabab jumenengna oge samemeh kami gumelar. Mimiti nama kami oge henteu wawuh ka anjeuna teh. Sanajan kitu numatak kami diutus jeung ngabaptis ku cai teh supaya ngawawuhkeun anjeuna ka bangsa Israel.
Nabi Yahya masih handeui panaksen saurna.
Kami geus nyaksian ruh lungsur ti langit mangrupa manuk japati enteup kana salirana. Tadi nama kami can wawuh ka anjeuna, tapi Allah anu nimbalan ka kami kudu ngabaptis ku cai samemehna geus netelakeun cicirena ka kami. Timbalanana samangsa-mangsa maneh nenjo aya ruh lungsur terus enteup ka hiji jelma, eta teh anjeuna anu bakal ngabaptis ku ruh Allah. Geus katenjo eta teh ku kami. Kusabab eta ayeuna kami mere panaksen anjeuna teh putra Allah.
Isukna Nabi Yahya ngadeg deui di tempat eta keneh bareng jeung dua muridna. Waktu anjeuna ningali Isa ngalangkung ngalahir.
Tuh tenjo anjeuna nu diibaratkeun anak domba Allah tea.
Kadengeun ku muridna anu duaan, tuluy bae dua nana nuturkeun Isa. Isa nyoreang ka pungkur anu naluturkeun teh dipariksa.
Nareangan naon?
Piunjukna,
Rabi,
hartina guru.
Dupi linggih di mana?
Saur Isa kamaranehna,
tuturkeun bae kami. Engke ge nyaho.
Maranehna tuluy naluturkeun. Jadi bae nyarahon panglinggihanana sarta poe etama maranehna ngendek heula di anjeuna. Harita teh kira-kira pukul 4 salah saurang anu ngadenge pilahir Yahya anu terus nuturkeun Isa nyaeta Andreas dulurna Simon Petrus. Tuluy manehna nepungan heula Simon dulurna pok cacarita.
Kuring mah geus papanggih jeung Almasih.
Tuluy Petrus dibawa ngadeheus ka Isa. Manehna ku Isa diteuteup, tuluy saurna,
"Ya teh Simon, anak Yonas. Anjeun bakal dilandih Kepas."
Kepas teh nya Petrus tea nu hartina batu karang. Poe isukna Isa mutuskeun angkat ka Galilea. Didinya pendak jeung Filipus saurna,
"Tuturkeun kami."
Filipus teh asalna urang Betsaida, lemburna Andreas jeung Petrus. Filipus tepung jeung Natanael, pok nyarita,
"Kuring mah geus papanggih jeung anu disebut-sebut ku Nabi Musa jeung nabi-nabi sejen dina kitab Toretea, jenenganana Isa putra Yusuf ti Nasaret."
Cek Natanael,
"Wah, nah ayah gitu, kira-kirana barang hade asal ti Nasaret."
Jawab Filipus,
"Ayeuna nama hayu urang saksikeun bae."
Kakara oge Natanael datang, Isa geus ngalahir manten saurna.
"Tah, ieu urang Israel tulen anu eueuh ku ciwana teh."
Pihatur Natanael,
"Naha geuning uninga ka abdi?"
Waler Isa,
"Memeh maneh dicalukan ku Filipus, ku kami geus katenjo aya di hanapeun tangkal kondang."
Cek Natanael,
"Rabi, junjunan teh putra Allah, raja urang Yahudi."
Saur Isa,
"Naha eta keyakinan anjeun teh? Lantaran ceuk kami bieu, maneh geus katenjo ku kami hanapeun tangkal kondang? Loba keneh anu leuwih aheng batan eta. Gera engke oge kasaksian."
Saurna deui,
"Cek kami, sanyana maneh bakal nenjol langit muka, jeung malaikat-malaikat turun unggah ka kersa putra manusa.
Yahya pasal 2.
Tilu poe ti harita di lembur Kana Galilea aya nu hajat nikahkeun, Ibu Isa angkat kadinya. Isa oge jeung murid-muridna diondang. Barang nu hajat beakeun anggur, ibuna wawartos ka Isa.
Nu hajat teh seupeun anggur.
Waler Isa.
Kedah dikumahakeun kitu ku abdi ibu. Teu acan waktosna ayeuna mah.
Tapi ibuna marentah ka anu laladen.
Turutkeun engke saparentahna.
Didinya aya genep buyung. Biasana paranti wawasuh sakumaha tali paranti urang Yahudi. Masing-masing bisa muat ti salapan nepi ka 12 liter. Tuluy Isa ngadawuh kanu laladen.
Pinuhan buyung teh ku cai.
Tuluy buyung-buyungna diareusian sapinuhna. Isa ngadawuh deui.
Pek siukan, bawa ka ditu kanu mangku hajat.
Tuluy kumaranehna dianterkeun sanggeus kunu mangku hajat di asaan, cai teh geus jadi anggur. Teu nyahoeun asal-asal nama, tapi anu laladen nyaeta anu nyiukan teamah nyarahoeun. Manehna tuluy manggil ki panganten, pok nyarita.
Biasana, nu disuguhkeun ti heula teh anggur nu raos nepi ka wararek. Nembe anu kirang raos, dupi ieu tibalik. Nu raosna kaluar nembe ayeuna.
Eta mujizat di lembur Kana Galilea, mujizat Isa anu munggaran pisan dianggo mintonkeun kamulyaanana. Ku hal eta murid-muridna jadi mantep hatena, percaya ka anjeuna. Tidinya Isa angkat ka kota Kapernaum. Disarengan ku ibuna, saderek-saderekna, jeung ku murid-muridna. Di Kapernaum nah telami ngan popoean bae, sanggeus deket kana hari raya Yahudi, nu disebut Paska, Isa angkat ka Yerusalem. Di emper bait suci, ku anjeuna kasampak loba tukang dagang, nu dagang sapi, nu dagang domba, tukang japati jeung tukang nuker-nukerkeun duit. Anjeuna ngararatali, ngadamel pecut. Tuluy anu daragang teh kabeh diusir sadagang daganganana. Embe, domba jeung sapi, tukang nuker-nukerkeun duit, duitna dibahe-bahekeun, mejana dijungkir-jungkirkeun. Kanu dagang japati Isa sasauran.
Bawaan kabeh kaditu, panglingihan ama kami, ulah dijarieun pasar.
Murid-muridna rasbay inget kana unggelna kitab suci anu kieu.
Lantaran banget dedehna kapada leman anjen, hate asa kalaleban.
Urang Yahudi nangtang ngaralawan ka Isa pokna.
Mana buktina hak anjena nyieun tindakan kieu teh?
Waler Isa.
Ruag ieu bait Allah di jero tilu poe ku kami rek ditangtungkeun deui.
Dijawab kumaranehna.
40 taun ngadegkeun ieu bait Allah teh. Ari anjeun sanggup ku tilu poe.
Padahal nu ku Isa disebut bait Allah teh maksudna mah salirana ku anjeun. Ngeunaan hal ieu murid-muridna teh kakara ari ngeuteun deui. Yen Isa geus pernah ngadawuh kitu, nya eta sanggeus anjeuna hirup deui tina pupusna. Kusawab eta, kakara maranehna percaya kana eusi kitab suci jeung ka eta dawuhan Isa tea. Sabot anjeuna di Yerusalem sapanjang hari raya Paskah tea, loba anu jara dipercaya kajenenganana. Lantaran narenjo mujizat-mujizat damelanana. Najan kitu maranehna ku Isa henteu didamel andelan. Da kabeh ge ku anjeuna mah geus kauninga tabeatna teh. Lian ti eta anjeuna ge tebutuh ku katerangan sahabae tina hal kaayaan manusa mah, sabab anjeuna mah geus uninga kana kertegna hate masing-masing.
Yahya pasal 3.
Aya hiji urang Farisi pamingpin agama Yahudi ngaranna Nikodemus. Dina hiji peuting anjeunna nepangan Isa saurna,
"Rabi, sim kuring terang yen anjeun teh guru utusan Allah. Margi anu sanes mah moal aya nu tiasa nyieun mujizat-mujizat kitu kajaba upami disarengan ku Allah."
Waler Isa,
"Kieu ceuk kaula. Upama urang henteu dijurukeun deui, pamohalan bisa ninggal kerajaan nu diparentah ku Allah."
Walo Nikodemus,
"Kumaha abdi anu parantos sakieu kolotna tiasa dijurukeun deui? Naha tiasa lebet deui ka jero beuteung indung, teras dijurukeun deui?"
Waler Isa,
"Masing percaya. Upama jelema henteu dijurukeun tina cai jeung ruh, hamot teuing bisa asup ka kerajaan Allah. Anu dijurukeun nana ku manusa, sifat-sifatna tantu kumaha ilaharna manusa. Ari anu medalna tina ruh, tangtu rohani sifatna. Anjeun tu kudu heran. Mun ceuk kaula tadi kudu dijurukeun deui. Ari ruh teh lir angin nu ngahiuk sakarepna. Ku anjeun ka kuping sorana, tapi anjeun henteu terang ti mana asalna jeung ka mana losna. Anu dijurukeun tina ruh oge kaayaanana teh kawas kitu."
Walo Nikodemus,
"Teu kahartos eta tiasa kitu."
Waler Isa,
"Anjeun teh guruna bangsa Israel, pirakun teu ngarti nu diterangkeun ka anjeun teh nyaeta ngeunaan hal anu geus katinggal ku kami sorangan sarta nu geus kasaksian ku sorangan. Tapi ku aranjeun mah henteu katarima eta katerangan teh. Lamun katerangan kaula tina hal dunia, ku anjeun geus teu dipercaya. Geus komo lamun nyaritakeun perkara sawarga, tangtu kana moal percayana teh. Ari jelema mah acan aya anu geus indit sarta nyaho sawarga, iwal ti putra manusa anu terah asal tidinya. Jeung sakumaha orayan tembaga tea, nuku Musa geus ditanjerkeun di sagara kikisik, kitu oge putra manusa kudu dijungjung dikaluhurkeun, supaya unggal jelema anu percaya ka anjeuna ginanjar hirup abadi. Sabab dunia teh pohara nya diasihna ku Allah. Nepi ka putra tunggalna oge dipasrahkeun, supaya sing saha anu percaya ka anjeuna ulah nepi ka binasa, tapi sabalikna bisa tinemu jeung hirup abadi. Pangna Allah ngutus putrana ka alam dunia teh lain rek kahukum, nya nama rek nyalametkeun alam dunia ku parantaraan putrana. Sahabae anu percaya ka anjeuna moal dihukum, anu baris dihukum teh anu embung percaya, sabab henteu ngandel kanungaran putra tunggal Allah tea. Ari duduk hukumna kieu, caang tea geus datang ka dunia, tapi manusia leuwih resep kana poek tibatan kana caang, sabab kelakuanana nu jahat. Munasabah da tukang ngalampahkeun kajahatan mah ijid kana caang teh sarta moal daek nyampeurkeun, supaya kajahatanana teu kaboker. Sabalikna anu kalakuanana bener mah kana caang teh nyampeurkeun, ngarah jelas yen kalakuanana teh sapuk jeung pangersa Allah.
Sanggeus kitu Isa katut murid-muridna angkat ka tanah Yudea sarta terus ngararep di dinya bari ngabaptis. Yahya oge ngabaptis, tempatna di Ainon deket lembur Salim, sabab di dinya loba cai tur loba jelema anu kadarinya harayangeun dibaptis. Daharita mah Yahya teh acan dipanjara, bareng timbul paselingsingan paham antara murid-murid Yahya jeung salah sahiji urang Yahudi nyaeta tina hal susuci. Tuluy maranehna nepungan Nabi Yahya pokna,
"Rabi, jami anu kapungkur sumping ka anjeun nu kantos dicairuskeun tea anjeunna oge geuning ngabaptis di walungan Ciordan palih pentas. Jami-jami ngabrol bae ka dinya sadayana.
Waler Yahya.
Saha oge moal aya anu bisa narima naon-naon lamun teu dipaparinan ti sawarga mah. Maraneh pribadi bisa mere katerangan sebagai saksi. Yen kami geus ngomong kieu, kami teh lain Almasih, tapi anu diutus sameme anjeuna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki, tapi sebagai sobat ki panganten anu ngarendeng jeung ngabandungan di dinya, milu mikayungyun ku sora ki panganten. Eta teh bikin kami mah geus mangrupa kabagjaan, tur nepi ka jucungna pisan ayeuna mah. Anjeuna mah geus kuduna beuki unggul. Kami anu kudu beuki asor, anu asal ti sawarga tangtu ngungkulan kakabeh, anu asal ti dunya tangtu kaasup warga ieu dunya, sarta cacaritana tangtu ku basa duniawi. Anu asal ti sawarga tangtu bae pangunggulna. Anjeuna maparin katerangan tina sagala rupa anu geus kabandungan jeung kadangu ku anjeun. Tapi panyaksina eueuh nu daek narima. Saha-saha nu daek narima kana panyaksina tangtu ngarasa yen Allah teh saestu. Pangna anjeuna diutus ku Allah teh geus tangtu pikeun nepikeun dauhanana. Sabab anjeuna ku Allah geus dianugrahan ruh mantena tanpa wangenan. Rama nu mikaasih ka putra geus masrahkeun sakabeh perkara ka anjeuna. Anu percaya ka eta putra tangtu tinemu jeung hirup langgeng. Tapi anu henteu anut ka putra mah moal papanggih jeung hirup, sabalikna pinasti nandangan hukuman Allah.
Yahya pasal 4.
Barang jungjunan urang uninga yen urang-urang Parisi nyarahoeun anjeunna geus ngabaptis leuwih loba sarta kenging murid leuwih loba batan Yahya, padahal anu ngabaptis mah murid-muridna lain Isa ku anjeun, anjeunna tuluy angkat deui bae ka Galilea ngantunkeun Yudea. Ari jalana kudu nyorang daerah Samaria. Angkat geus nepi ka kota Sikar di daerah Samaria, teu jauh ti tanah milik Yakub anu diwariskeun ka Yusuf putrana. Didinya aya hiji sumur anu katelah sumur Yakub. Kubawani ngaraos cape urut angkat sakitu tebihna, gek Isa calik sisi eta sumur. Harita teh kira-kira pukul 12 beurang. Jol wae aya awewe urang Samaria rek ngalacai. Ku Isa dipundutan, saurna.
Cik menta cai, hayang nginum.
Ari murid-muridna mah henteu araya, dakeur ka kota meuli dahareun. Eta wanita ngawangsul.
Naha mundut ngeleut ka abdi urang Samaria? Kapan anjeun teh urang Yahudi?
Waler Isa.
Lamun nyai terang mah, kana nugraha ti Allah jeung wawuh kana mentang nginum. Tangtu nyai anu mentang nginum teh ka kami, tur tangtu dibere cai cikahuripan.
Jawab eta awewe.
Di mana anjeun ieu samasihan cai cikahuripan? Teu nyandak timba-timba acan. Mangkaning jero pisan ieu sumur teh. Naha anjeun teh langkung punjul ti Yakub karuhun abdi anu ngawakapkeun ieu sumur ka urang dieu? Yakub ku anjeun sapala putra ngaleutna teh ti dieu. Kitu deui ingon-ingonna.
Waler Isa.
Nginum tina sumur ieu mah bakal halabhab deui. Tapi cai nu rek dibikeun ku kami mah moal matak halabhab-halabhab deui sapapanjangna oge. Sabab cai pamere kami mah bakal ngajadi cinyusu di jero diri nu nginumna. Anu moal saat-saat nepi ka hirup di kalanggengan oge.
Cek eta awewe.
Mangga atuh pasihkeun ayeuna. Supados abdi ulah halabhab-halabhab deui sareng teu kedah nimba-nimba deui ti dieu.
Saur Isa.
teang heula salaki. Sina ka dieu?
Tembalna.
Teu gaduh salaki abdi mah.
Saur Isa deui.
Bener. Nyai memang teu boga salaki. Tapi Nyai geus 5 kali boga salaki. Nu ayeuna mah lain salaki. Pangakuan Nyai bener.
Tembalna.
Junjunan moal lepat. Yakin yen junjunan teh nabi. Karuhun abdi ngalakonan ibadahna di dieu, di gunung. Nanging sanggem urang Yahudi mah kedah di Yerusalem.
Saur Isa,
sing percaya ka kami. Engke mah ngabakti ka Allah teh di gunung ieu lain, di Yerusalem lain. Urang dieu mah nyerembahna teh kana sesembahan anu asing. Ari kami mah bausaha anu disembah teh. Sabab kasalamatan mah jalana ti bangsa Yahudi. Tapi tangtu cunduk waktu datang mangsa. Malah ayeuna ge geus mimiti. Umat anu tulen ibadah teh nyaeta anu nyembah karama kalawan roh jeung kayaktian. Kudu kitu nabakti nurutkeun pangersa Allah mah. Ari Allah teh sifat ruh. Jadi babakti ka anjeunna ge ngalampahkeunana kudu kalawan ruh jeung kayaktian.
Diwalon ku eta awewe.
Abdi ge terang, yen engke rek aya nu sumping. Nya eta Almasih Tea, upami anjeunna parantos sumping, sagala rupi perkawis tangtos ku anjeunna diterangkeun.
Saur Isa.
Kapan ieu Almasih Teh, nya anu ayeuna keur cacarita?
Sabot kitu murid-murid daratang. Kacida harereuneunana nenjo guruna keur sasauran jeung awewe teh, tapi saurang oge henteu aya nu wani naros, nuju mundut naon atawa nuju nyarioskeun naon. Ari awewe tea culubuyung terus indit ka kota, hari weus-weus ka batur-baturna.
Duh, aya jelema wet nyaheun kana sagala lampah kuring. Bua-bua Almasih Tea, hayu urang ka ditu.
Bralebay arindit manggihan anjeuna. Sajroning kitu, murid-murid ngahaturkeun tuangeun pokna.
Rabi, mangga geura tuang.
Tapi walerna,
geus boga dahareun mah. Tapi maraneh mah acan nyaho kana rupana.
Murid-murid silih tanya pada batur.
Aya nu ngintunan kitu?
Saur Isa,
kadaharan kami mah nyaeta ngalampahkeun pangersa anjeuna anu ngutus ka kami jeung nganggeuskeun pada melanana. 4 bulan deui ge dibuat, lain kitu ceuk maraneh. Gera tuh pasawahan sakitu legana. Parena geus karoneng meujeuhna dipibuatan. Malah nu kudu dibuatna ge geus narima buruhanana. Tinggal ngumpulkeun bebeunanganna. Pi bakaleun hirup di kalanggengan supaya boh nu melak. Boh nu dibuat sarua suka bungahna. Sabab bener cek kacapangan. Aya nu kudu melak, aya nu kudu ngala. Nyamaraneh ku kami dititah ngalana, da melak nama geus nitah nu sejen. Maraneh nu wajib metik hasilna.
Ku caritaan awewe nu tadi tea, anu nyebutkeun anjeuna uningaeun kana kabeh lampah kuring. Akhirna loba urang Samaria anu percaya ka Isa, sanggeus pada terang, kumaranehna anjeuna diandeg, sarta anjeuna ngararep heula 2 poe di maranehna. Sanggeus ngadarengek ka sauranana, beuki loba bae urang Samaria anu percaya ka anjeuna, ceuk maranehna ka awewe tea.
Urang oge percaya ayeuna mah, tapi lain ku carita maneh bae. Sabab ayeuna mah geus ngadenge sorangan. Yakin urang oge anjeuna teh tetela juru salamatna alam dunya.
Sanggeus 2 poe tea, Isa angkat deui tidinya ngabujeng ka Galilea. Sabab Isa ku anjeun kungsi nyaurkeun yen di lemburna sorangan mah nabi teh tara dihargaan. Sasumpingna di Galilea, anjeuna pada ngabageakeun sabab urang dinya geus kungsi nyaraksian sakur anu ku anjeuna dipidamel di Yerusalem waktu maranehna keur milu kana pesta didinya. Tidinya Isa mulih deui ka lembur Kana Galilea, tempat anjeuna ngadamel cai jadi anggur tea. Didinya aya hiji pagawe karaton anakna teh keur gering di Kapernaum. Barang ngadenge beja yen Isa geus mulih ti Yudea ka Galilea, teras bae nepungan menta tulung supaya anjeuna kersa sumping nyageurkeun anakna nu geus samar kana menyat deui. Saur Isa ka manehna,
maraneh moal percaya lamun teu nenjo tanda-tanda jeung mujizat-mujizat mah.
Wangsul pagawe karaton,
jungjunan moge sumping, Mang Feng pun anak ti acan maot.
Saur Isa,
gramulang anak anjeun hirup.
Eta jelema percaya pisan kana dawuhanana. Tuluy balik di jalan keneh manehna papapag jeung bujang-bujangna anu ngabejaan yen anakna geus cageur. Kabujangna ditanyakeun, pukul sabaraha mimiti cageurna? Dijawab,
kamari tabu satu siang panasna rerep.
Bapa budak teh ingeteun yen wanci eta pisan Isa ngadawuhna anak anjeun hirup. Geus kitu mah manehna, kitu deui kulawargana jadi percaya ka Isa. Eta kajadian teh tanda mujizat kadua di Kana anu dipidamel ku Isa samulihna ti Yudea ka Galilea tea.
Yahya pasal 5.
Telila ti harita dina poean hari raya urang Yahudi, Isa angkat ka Yerusalem deukeut panto gapura anu katelah panto gapura domba. Aya kulah pamandian, eta kulah anu tepasna aya 5 tea, ngaran dina bahasa Ibranina Betesda. Kabehanana dipinuhan ku nu gadering, nu lolong, nu deog, jeung nu lumpuh, kabeh keur ngadago-dago oyagna cai kulah tea. Sabab sawaktu-waktu kadinya sok lungsur malaekat pangeran pikeun ngoyagkeun cai kulah. Anu pangheulana ancrup sanggeus caina dioyagkeun ku malaekat, boga panyakit kumaha bae oge sok terus cageur. Harita aya saurang anu geringna geus 38 taun. Ku Isa katingali keur ngagoler. Ku sawab geus uninga yen kaayaan kituna teh geus lila. Tuluy mariksa, saurna ka manehna,
maneh hayang cageur?
Jawabna,
jungjunan, abdi teh teu aya nu ngancrup keun waktu cai kula oyak. Nu mah ge kumarayap geus kapiheulaan ku nu sanes.
Tidinya Isa ngadawuh,
gerah hudang, panggul enggon ngedengna, tuluy lempang.
Dadak sakala manehna cageur, heug enggon ngedengna di panggul, tuluy lempang. Harita teh poe sabat, puguh bae nu kakara cageur teh ku urang Yahudi digenggereuhkeun.
Hei, ieu teh poe sabat, teu meunang punggal panggul.
Ari jawabna,
da dipiwarangku itu anu nyageurkeun penyakit abdi. Saurna, panggul enggon ngedeng maneh terus indit.
Cek nunaranya,
saha jelmana nu nitah maneh manggul eta enggon ngedeng jeung nitah indit teh?
Tapi manehna teu nyahoeun saha-saha nama, sabab Isa terus nyulumun ka tengah jalma rea nu ngagimbung di dinya. Tekung silila anjeuna papendak jeung manehna di jero bait Allah. Lajeng anjeuna ngadawuh,
ayeuna maneh geus cageur, ulah nyieun dosa deui supaya ulah pinanggih jeung anu leuwih mahala.
Sanggeus balik manehna bebeja ka urang Yahudi yen nu geus nyageurkeunana teh nya eta Isa. Kusawab eta urang-urang Yahudi nareangan jalan rek nganiaya ka anjeuna, pedah geus ngalampahkeun pagawean dina poe sabat. Tapi saur Isa ka manehna,
Ama kami barang damelna teh teu aya kendatna. Tug nepi ka ayeuna. Jadi kami oge kitu dina barang gawe teh.
Kusabab eta urang-urang Yahudi teh tambah nyongkab satekah pola hayang maehan ka anjeuna lantaran cek maranehna teh jaba Isa teu tolih kana poe Sabat oge geus nerangkeun yen Allah teh ramana mapadani ka Allah. Ku Isa diwaler kieu.
Cek kami kamarane. Putra moal bisa migawe naon-naon ku pokalna sorangan. Upama henteu nenjo heula pada melan rama. Anu dipigawe ku putra, kabeh oge, sakur anu dipidamel ku rama. Sabab rama teh asih ka putra, jeung mintonkeun ka anjeuna sakur anu geus dipidamel. Malah ka putra teh, rama bakal mintonkeun padamelan-padamelan anu leuwih agung batanu geus-geus nepi kamaraneh bakal ngarasa helok. Sabab sakumaha rama ia sangahudangkeun jeung ngahirupkeun anu geus maraot, putra oge bisa ngahirupkeun nurutkeun pangersana. Rama ku anjeun moal ngahukum saha-saha. Sabab kalungguhan hakim geus dikawasakeun ka putra. Supaya jelema-jelema kabeh ajrih ka putra, cara ajrih ka rama. Sing saha anu henteu hormat ka putra, saenyana mah henteu hormat ka rama anu ngutus. Cek kaula ka aranjeun. Saha-saha anu nurut kana omongan kami, jeung percaya ka anu ngutus ka kami, bakal tinemu jeung hirup anu langgeng, tur moal milu ka hukum. Sabab geus pindah ti alam maot ka alam hirup. Cek kaula ka aranjeun. Engke aya mangsana, malah mimiti ti ayeuna. Nugeus paraeh teh bakal ngadarenge gentra putra Allah. Sing saha anu nurut tinangtu hirup. Sabab sakumaha rama anu nyepeng hirup, putra oge dikawasakeun nyekal hirup. Lian ti eta, rama ge geus masrahkeun kekawasaan pikeun jadi hakim ka putra. Sabab anjeuna putra manusa teh. Hal eta ku aranjeun teu kudu dipikaheran. Sabab pidatangeun mangsa anu keur sumare di alam kubur, kabeh bakal ngadarenge kana gentrana. Sakur nu keur hirupna bener, harudangna ti alam kubur teh bakal terus kana hirup nu langgeng. Anu tadina hirupna jahat mah, dina mangsa harudang ti alam kubur teh geus disampakeun hukuman. Kami sorangan teu kawasa nangtukeun naon-naon. Hukuman anu ditibankeun ku kami teh saluyu jeung sakumaha timbalanana. Timbangan kami bakal adil, lain ngarah puas sorangan. Tapi numutkeun pamundut numutus ka kami. Lamun hal ihwal kami diterangkeun anakku kami sorangan, can puguh anu sabenerna. Anu nerangkeun hal ihwal kami teh, anu sejen sarta kami nyaho, jen kateranganana ngeunaan kami teh saestu. Aranjeun geus ngajurungan utusan ka Yahya, sarta anjeuna geus mere katerangan ngeunaan hal anu sayaktina. Sanyana, kaula mah henteu butuh ku panyaksen ti jelema. Kaula nerangkeun sote supaya aranjeun tinemu jeung kasalametan. Anjeuna ibarat lampu anu hurung caang, tapi eta lampu teh ku aranjeun mah ngan dipake keur sajongjongan wungkul. Tapi kaula boga katerangan anu leuwih penting batan panyaksen Yahya. Nya eta anu mangrupa papancen anu kurama dipasrahkeun supaya ku kaula dilampahkeun ayeuna. Eta wujudna nu jadi saksi kaula teh. Nu nerangkeun yen kaula teh bener diutus kurama. Rama anu ngutus ka kaula tea, saksi kaula teh. Aranjeun acan ngadarenge gentrana, acan nyaraho kana jirimna. Jeung dawuhanana teu ngancik di jero hate. Sabab aranjeun teu percaya kanu geus diutus kumantena. Kitab-kitab suci ku aranjeun diarulik. Bari umangkeuh yen ku jalan kitu teh bakal bisa tinemu jeung hirup nu langgeng. Tapi sanajan eta kitab-kitab suci geus muat katerangan-katerangan tina hal ihwal kaula, aranjeun tetap embung datang ka kaula, malar bisa tinemu jeung hirup tea. Kaula henteu hayang dihormat ku manusa. Tapi kaula wawuh pisan ka aranjeun. Hate aranjeun teh teu boga kanyaah ka Allah. Kaula datang ngagem jenengan ama kaula, tapi ku aranjeun teu ditarima. Ari nu sejen anu datang nama wangaran sorangan, ku aranjeun malah ditarima. Kumaha aranjeun bisa percaya sabab anu dipamrih teh panghormat ti papada manusa, lain panghargaan anu asal ti Allah nu tunggal. Ulah disangka kaula nu rek ngadakwa aranjeun ke di payuneun Rama. Nu baris ngadakwa aranjeun mah Nabi Musa, nyaeta nabi nu jadi gunung pananggeuhan aranjeun. Padahal lamun aranjeun percaya ka Musa, ka kaula oge tangtu percaya, sabab anjeunna geus nyeratkeun hal ihwal kaula. Tapi lamun aranjeun teu percaya kana hal anu geus diseratkeun ku Musa, kumaha rek bisa percaya kana keterangan kaula?
Yahya pasal 6.
Tidinya Isa angkat mentas talaga Galilea nu disebut oge talaga Tiberias. Loba pisan jelema anu naluturkeun anjeunna sabab maranehna geus nenjo kana mujijat-mujijatna nyaeta waktu anjeunna nyageurkeun nu garering. Dipuntas anjeunna unggah ka gunung kersa ngareureuh jeung murid-murid. Harita teh geus meh Paska nyaeta hari raya na urang Yahudi tea. Ningali anu naluturkeun sakitu ngabrulna anjeunna sasauran ka Filipus.
Di mana urang bisa meuli roti keur nyuguhan maranehna?
Sasauran kitu soteh rek ngadoja wungkul. Da geus uninga kudu kumaha kumahana mah walon Filipus.
Roti 200 dinareun oge moal cekap kanggo jami sakieu seueurna mah sanaos seutik sewang.
Pok murid sejena anu ngaran Andreas dulurna Simon Petrus mihatur.
Aya budak ngabantun roti 5 siki sareng lauk 2 siki. Nanging bade cekap ti mana jami sakieu seueurna.
Saur Isa,
eta jelema-jelema teh sinadariuk heula bae.
Didinya teh tempatna genah loba jukutna. Eta jelema-jelema teh gek bae dariuk lobana kira-kira 5.000 urang. Tuluy roti nubieu teh ku Isa dicandak. Sanggeus muji syukur rotina dibagikeun kanu dariuk. Kitu oge laukna dibagi-bagikeun sacukupna. Sanggeus sareubeuheun Isa ngadawuh ka murid-murid.
Kumpulkeun kaleuwihanana, ulah aya nu kapiceun.
Tuluy kaleuwihanana teh dikumpulkeun meunang 12 bakul. Nenjo mujijat nu sakitu ahengna jalma-jalma ngaromong.
Tetela, anjeunna teh nabi nu keur diarep-arep tea lumungsurna di alam dunya.
Kusabab Isa uninga yen maranehna teh tangtu bakal maraksa supaya kersa jadi raja, anjeunna angkat nyingsalkeun anjeun nyalira bae ka tempat beh tonggohna deui. Wanci sareupna murid-murid Isa katalaga deui tuluy mentas ngagunakeun parahu pikeun ngajugjug ka kota Kapernaum. Barang geus reureupan poek Isa acan bae sumping. Dumadakan laut jadi motah lantaran gede angin. Sanggeus balayarna kira-kira 3 mil. Beh bae katinggal ku murid-muridna. Isa angkat tapak kancang dina cai nyaketan parahu. Maranehna teh kacida sarieuneunana. Tapi anjeunna ngadawuh ka maranehna.
Ieu teh kami, ulah sarieun.
Kakara oge anjeunna rek diunggahkeun ku murid-murid kana parahu, parahu teh geus nepi manten kanu dijugjug. Poe isukna jelema-jelema ngagimbung keneh di pentas ditu, sabab ti kamarina keneh kumaranehna geus katangen yen parahu nu balabuh didinya ngan hiji. Lian ti eta maranehna ge nyarahoeun yen waktu murid-murid arindi teh henteu dibarengan ku Isa. Sabot kitu juljol parahu ti Tiberias kadinya, Tejauh ti tempat maranehna disuguhan roti benang ngaberkahan jungjunan tea. Sanggeus tetela yen Isa kitu deui murid-muridna henteu aya di dinya. Cat sarerea teh kana parahu ngajugjug Kapernaum rek nareangan Isa. Isa kapendak kumaranehna di pentaseun talaga. Pok arunjukan,
Rabi, iraha sumping ka dieu?
Saur Isa,
kami nyaho. Maraneh nareangan kami teh lain peda ngarasa katarik ku tanda-tanda mujizat ti kami. Tapi saknya-nya nama, tina lantaran beuteung maraneh geuseubeuh ku roti tea. Pek digarawe. Tapi ulangan ukur malar dahareun nu gampang buruk wungkul. Nu kudu disiar teh kadaharan anu bisa awet, nu bisa dibawa kahirup di kalanggengan. Nyaeta anu baris dibikin kamaraneh ku putra manusia. Sabab putra manusia teh geus dikawasakeun ku Allah Rama kalawan sah.
Pihatur maranehna.
Naon anu kedah dilakonan? Anu sapagodo sareng pangersa Allah?
Saur Isa,
nu wajib dilakonan teh nyaeta maraneh kudu percaya ka anu geus diutus ku Allah.
Cek maranehna.
Naon tawisna ti anjeun ka abdi sadaya supados percaya ka anjeun? Saleresna naon padamelan anjeun teh? Waktos karuhun abdi nyorang tegal kikisik, kadaharanana teh roti mana? Dina kitab suci oge ditulis, maranehna dibere dahar roti ti sawarga.
Saur Isa deui,
cek kami, anu mere roti ti sawarga kamaraneh teh lain Musa, tapi anu sanyanya nama, ama kami. Roti paparin Allah teh, nyaeta roti nu ti sawarga tea, anu mere hirup hurip ka alam dunia.
Wang Sulanana,
jungjunan, mugi sing saterasna eta roti teh dipaparinkeun ka abdi-abdi.
Saur Isa,
kapan kami nu jadi roti sumberna hirup teh? Sing saha anu datang ka kami moal nyorang lapar-lapar deui. Kitu deui anu percaya ka kami moal halabhab-halabhab deui. Tapi ku kami geus diterangkeun yen sanajan geus papanggih jeung kami, maraneh tetep teu percaya. Sakabeh nu dipaparinkeun ku Rama ka kami, tangtu katarima ku kami, sarta sing saha anu datang ka kami, ku kami moal ditampi. Kami datang ti sawarga teh lain rek ngayunkeun karep sorangan, tapi rek ngalampahkeun pangersa ama anu ngutus kami. Pangersana anu ngutus teh nyaeta supaya sakur nu geus dipaparinkeun ka kami ulah aya nu leungit. Sabalikna malar engke, dina akhir zaman, ku kami baris diharudangkeun deui. Jadi, pangersa ama kami teh, nyaeta supaya unggal-unggal jelema anu geus wawuh jeung putra tur percaya ka anjeuna, tinemu jeung hirup anu langgeng. Lian ti eta, ku kami maranehna baris dihirupkeun deui dina akhir zaman.
Urang Yahudi tuluy kukulutus ngaromongkeun anjeuna pedah Isa nyaurkeun kieu.
Kami teh roti nu diturunkeun ti sawarga.
Aromongna,
eta teh lain Isa tea, anak Yusuf?
Urang nyaho indung bapana. Kari-kari wani umaku turun ti sawarga.
Maranehna ku Isa diwaler.
Ulah ngaromel. Moal aya nu bisa datang ka kami lamun henteu dikersakeun ku ama anu ngutus kami. Anu datang ka kami tangtu ku kami baris dihudangkeun dina akhir zaman. Aya ayatna dina kitab nabi-nabi kieu. Maranehna kabeh bakal diwuruk ku Allah. Unggal-unggal jelema anu geus ngadenge tur nurut kana piwuruk Rama tangtu datang ka kami. Tapi lain hartina aya jelema nu geus nenjo Rama. Nu geus nenjo Rama mah ngan anjeuna bae anu asalna ti Allah. Cek kami. Sing saha anu nya-nya percayana bakal ginanjar hirup nu langgeng. Kami teh nu jadi roti sumbering hirup. Karuhun aranjeun waktu keur ditegal keusik geus ngadalahar mana. Maranehna geus teu araya di kieuna. Sakur anu ngadahar ieu roti anu turun ti sawarga moal keuna ku pae. Nya kami nu jadi roti sumberna hirup teh. Nu turun ti sawarga. Sakur anu ngadaharna bakal hirup salalawasna sarta eta roti teh nya daging kami. Nurek dibikin pikeun ngahirupan alam dunia.
urang-urang Yahudi pararea omong jeung pada baturna pokna.
Kumaha petana manehna bisa mere dagingna supaya didahar ku urang?
Dawuhan Isa,
cek kami. Lamun aranjeun henteu ngadahar daging putra manusia sarta henteu nginum getihna, diri aranjeun moal kaancikan ku hirup. Sing saha nu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal ngamilik hirup nu langgeng, sarta dina akhir zaman ku kami bakal dihudangkeun. Sabab daging kami teh sajatining kadaharan, getih kami sajatining inuman. Anu ngadahar daging kami jeung nginum getih kami bakal manunggal jeung kami. Kami ge kitu nya bakal manunggal jeung manehna teh. Kami diutus ku Rama anu jumeneng sarta kami oge hirup ku Kersarama. Nya kitu keneh anu ngadahar kami. Manehna bakal hirup ku karana kami. Nya kami roti nu diturunkeun ti sawarga teh. Lain roti kawas anu didalahar ku karuhun maraneh anu geus maraot tea. Anu ngadahar roti ieu bakal hirup salalanggeunna.
Kitu dawuhan Isa teh waktu anjeuna ngawuruk di tempat pangibadahan di Kapernaum. Ngadenge piwuruk kitu murid-muridna loba nu ngaromong kieu.
Eta piwulangna karasana peureus pisan. Saha nu kuat ngadenge?
Ku anjeuna oge geus kauninga dina manahna yen murid-muridna ngaromongkeun piwulangna tea. Anjeuna lajeng ngadawuh,
naha ieu piwuruk kami teh jadi panghalang kana iman maraneh? Jeung rek kumaha lamun aranjeun narenjo putra manusia mirad ka tempat asalna? Anu mere hirup teh ruh. Sipating daging mah sama sekali eueuh gunana. Anu bie ku kami disebut-sebut teh nyaeta ruh jeung hirup tea. Tapi di antara maneh aya anu embung percaya.
Isa memang geus uninga ti memehna saha anu henteu percaya jeung saha anu bakal hianat ka anjeuna. Tuluy ngadawuh,
kusabab eta cek kami tadi moal aya anu bisa tinemu jeung kami lamun henteu dikersakeun ku Rama.
Ti semet harita loba murid anjeuna anu murtad sarta arembungeun deui ngiring ka anjeuna. Geus kitu Isa ngadawuh ka muridna anu 12.
Naha maraneh oge rek arindit?
Jawab Simon Petrus,
abdi teh indit bade nuturkeun saha.
Dawuhan-dawuhan jungjunan teh estu dawuhan anu hirup tur langgeng. Sarta abdi-abdi percanten sareng aku, jungjunan teh asal ti Allah nu maha suci.
Saur Isa,
maraneh dua welasanana teh, nah lain kami sorangan anu milih. Najan kitu nusa urang mah gening iblis.
Anu dimaksud ku anjeuna nyaeta Yudas anak Simon Iskariot, sababnya manehna anu boga niat hianat ka anjeuna teh.
Yahya pasal 7.
Tidinya Isa angkat ngider ka sakuliah tanah Galilea. Anjeuna henteu kersaeun matuh di Yudea lantaran diarah-arah ku urang-urang Yahudi rek ditelasan. Harita teh geus deukeut kana hari raya urang Yahudi anu disebut hari raya Saung Dangdaunan. Ceuk saderek-saderekna,
mending ge angkat ka ditu ka Yudea supaya murid-murid nu di dari tu oge bisa nyaraksian kana sakur pagawean anjeun. Barang gawe teh ulah hirikipan bae, ari hayang menang pangakuan ti masyarakat mah. Tembongkeun eta pagawean anjeun teh ka masyarakat.
Saderek-saderek nama teu daek percaya ka anjeuna. Isa ngawaler,
waktu kami tacan cunduk, hari aranjeun mah salawasna aya waktu. Tejal marea ka aranjeun mah moal mikangewa. Ari ka kami mah ngarewaeun lantaran kami nyebut jahat kana kalakuanana. Jung bae, aranjeun kaditu muru pesta. Kami mah moal waka sabab acan waktuna.
Kitu saurna kamaranehna. Isa mah angger bae linggih-linggih di Galilea. Tapi sabada saderek-saderekna arindit ka eta pesta, Isa oge angkat kaditu ngan henteu terang-terangan. Di tengah-tengah pesta anjeuna ditareangan ku urang-urang Yahudi bari aromongna.
Di mana atuh eta jelema teh?
Jelema-jelema loba anu tingkar cewis ngaromongkeun anjeuna. Aya nu nyebut kieu.
Anjeuna mah jelema bener.
Aya deui nu nempas.
Wah, puguh tukang mawa murtad ka rakyat.
Tapi ari ngaromongkeun terang-terangan mah henteu waranieun. Sarieuneun ku urang Yahudi nu sejena. Tengah-tengah pesta Isa lebet ka bait Allah lajeng ngawulang. Urang Yahudi kabeh hareraneun aromongna.
Naha kuluhur teuing pangartina? Padahal teu sakola.
Dawuhan Isa kamaranehna.
Anu diwurukeun ku kami teh lain tina pangarti kami sorangan, tapi asal ti anu ngutus ka kami. Sakur anu daek ngalampahkeun pangersana mah tangtu bakal nyaho. Naha ieu piwuruk kami teh? Ti Allah atawa tina pangarti sorangan? Sing saha anu nyaritakeun dirina sorangan, eta teh hayang kapuji. Tapi lamun nyaritana teh pikeun kamulian anu ngutusna, anu dicaritakeunana teh tangtu bener. Moal aya teu benerna. Aranjeun lain geus dibere toret ku Musa, tapi teu saurang-urang aca nu ngalakonan parentahna. Naon alasanana marane hayang maehan ka kami?
Jawab jalma rea,
sugan anjeun karanjingan setan. Nasaha nu rek maehan anjeun?
Saur Isa,
ku hiji pagawean nu ku kami ilampahkeun, marane kabeh heran. Musa geus netepkeun hal sunat. Saenyana sunat teh ti karuhun urang, lain ti Musa. Marane sok nyunatan dina poe Sabat. Lamun meunang nyunatan dina poe Sabat pikeun nyumponan kana hukum Musa tea, naha marane alalambek pedah kami geus nyageurkeun hiji jelema sakujur awakna dina poe Sabat? Ulah sok gampang-gampang ngahukuman ku nenjo sareatna wungkul. Kudu timbang-timbang heula sing asak supaya adil.
Cek sawatara urang Yerusalem.
Eta jelema teh lain anu keur diarah rek dipaehan teh ya.
Geuning, bisa nyarita laluasa kitu tur eueuh anu bisa kuakieu ka manehna. Kawasna, pamimpin-pamimpin urang teh saenyana mah nyahoeun yen eta jelema teh Almasih.
Tapi kapan urang oge nyaho kana asal usulna teh? Cacakan munnya Almasih saha nu rek nyaho kana asal usulna?
Dina piwulangna di bait Allah, Isa ngadawuh.
Memang maraneh wawuh ka kami, sarta nyaho kana asal usul kami. Kami mah diutus kurama nulangkung estu, anu maraneh teu wawuh. Kami mah wawuh, sabab asal ti mantena, sarta diutus ku mantena.
Tuluy maranehna nareangan akal pikeun nangkep anjeuna, tapi saurang oge eueuh nu wani prak sabab acan cunduk kana waktuna. Tapi loba oge jelema anu percaya ka anjeuna ngaromong kieu.
Lamun Almasih tea datang, naha bakal midamel mujizat leuwih hebat tibatan nu dijieun ku jelema?
Kadenge ku urang Parisi ge ting harewosna jelema-jelema anu nyaritakeun hal anjeuna teh. Kusawab eta imam-imam kapala jeung urang Parisi merentahkeun ka pangawal-pangawal bait Allah kudu nangkep anjeuna. Isa ngadawuh,
moal bisa lila-lila deui kami aya di maraneh teh. Sabab kudu buru-buru mulang ka anu ngutus kami. Maraneh bakal nareangan kami, tapi moal kapanggih sabab maraneh moal bisa nepi ka tempat kami.
Cek urang Yahudi pada batur,
nareka mana cenah nepi ka moal bisa papanggih deui jeung urang? Naha kitu rek kaseberang ka tanah Yunani, nyamperkeun ngalumarah di ditu, rek ngajar ka urang Yunani kitu.
Carekna tadi maraneh bakal nareangan, tapi moal kapanggih jeung cenah maraneh moal bisa nepi ka tempat kami? Naon eta teh maksudna?
Dina poe panutupan hari raya keur raramena pesta, Isa ngadeg tuluy ngadawuh,
saha-saha anu halabhab hiap ka kami nginum, saha-saha anu percaya ka kami, sakumaha cek kitab suci, dina hatena bakal aya cinyusu anu hirup.
Anu dimaksud ku anjeuna teh nyaeta ruh anu bakal diterima ku anu percaya ka anjeuna. Harita mah ruh teh acan lungsur sabab Isa acan dimulyakeun. Ti anu ngabarandungan piwulangna aya sawatara urang anu ngaromong kieu.
Nya, ieu mah Nabi.
Aya deui nu nyebutkeun.
Ieu mah Al-Masih.
Tapi aya nu ngabantah.
Lain, iraku Al-Masih datangna ti Galilea. Cek kitab suci oge, Al-Masih teh rundayan Daud. Kalahiran kota Betlehem, tempat Daud baheula matu.
Timbul bae paham anu pabentar ngeunaan anjeuna. Aya sababaraha urang anu niat nangkep anjeuna tapi eueuh anu wani terus jeung prakna. Pangawal-pangawal tea ngadareuheus ka imam-imam kapala jeung ka urang-urang Farisi. Tuluy saur aranjeuna,
"Mana jelemana? Kunaon teu dibawa?"
Jawab pangawal-pangawal,
"Jalmi biasa mah, moal tiasa cacarios sapertos anjeuna."
Cek urang Farisi,
"Kutan, marane oge milu kabaut ka ditu? Naha aya pepentol atawa salah saurang ti urang Farisi anu kabengbat ku eta jelma? Tapi eta jelma-jelma anu teu nyaraho kana toret. Katulah tah jelma-jelma anu karitu teh."
Pok Nikodemus salah saurang Farisi anu kungsi gudem catur jeung Isa tumaros saurna,
"Naha ari toret urang ngahalalkeun ngahukum jelema? Memeh perkarana dipariksa, memeh pugu salah benerna."
Tuluy ceuk aranjeuna teh,
"Naha anjeun oge urang Galilea kitu? Taluntik deui kitab suci masing telik, tangtung ke ka uninga. Yen ti Galilea mah henteu aya saurang ge nu jadi nabi."
Sanggeus kitu maranehna baralik ka imahna sewang-sewangan.
Yahya pasal 8.
Ari Isa mah angkat ka Gunung Jetun. Isukna isuk-isuk pisan Isa geus aya deui di Bait Allah. Sanggeus jelema-jelema daratang, gek Isa calik terus ngawulang. Sabot keur ngawulang, jol ahli-ahli kitab jeung urang-urang Farisi maranehna teh nungtun hiji awewe anu kapergok keur jinah. Eta awewe teh disinanangtung di tengah-tengah pasamuan. Tuluy maranehna nuduhkeun ka Isa salaurna,
"Rabi, ieu awewe teh jinah kapergok pisan. Hukuman ka awewe anu kitu mah saur Musa dina kitab Toret teh nyaeta kudu dibaledogan ku batu nepi ka paeh. Kumaha ayeuna pamendak anjeun?"
Nyararual kitu sote saknyana mah ngadoja pikeun mancing kalepatanana. Tapi Isa anggur dongko bari curat-coret dina taneuh. Tapi nu ngadaroja teh maksa marenta dijawab. Neut Isa cengkat ngadeg bari nyarios kamaranehna.
"Ari araya onaman ti aranjeun anu teu boga dosa, pek bae gerang amimitian maledog ka ieu awewe."
Geus nyarios kitu, anjeuna dongko deui neraskeun curat-coretna kawas saacana dina taneuh tea. Dijawab kitu nu ngadaroja teh ting kolesed saurang-saurang nu pangkolotna ti heula nepi ngan ukur kari anjeuna jeung awewe tea. Tuluy Isa cengkat pok anjeuna ngadawuh,
"Kamarana nu ngadarakwa nyai teh? Eueuh saurang-urang acan anu wani ngahukum."
Wangsulna,
"Sumuhun, teu aya non junjunan."
Saur Isa,
"Kami oge moal, jung gramulang. Tapi ti semet ayeuna, omat, ulah deui-deui ngalampahkeun dosa."
Geus kitu Isa neruskeun ngawulangna saurna,
"Kami teh nu jadi caangna dunya. Anu anut ka kami, moal ti nemu jeung poek. Malah tangtu hirup di alam caang."
Ditempas ku urang Farisi,
"Anjeun mere katerangan tina hal diri anjeun sorangan. Bohong eta katerangan teh."
Waler Isa,
"Najan jadi saksi pikeun diri sorangan oge. tapi katerangan kami teh sah. Sabab kami mah terang pisan. Ti mana nya asal jeung ka mana nya kudu mulang. Aranjeun mah teterang kami. Asal ti mana atawa kudu ka mana bakal mulang teh. Aranjeun mah ngahakiman teh nurutkeun patokan manusa. Ari kami mah kasaha bae oge muarek ngahakiman. Tapi lamun kami ngahakiman, hukuman kami teh tangtu adil. Sabab kami henteu sorangan, tapi disarengan ku anu ngutus ka kami. Dina kitab Toret Aranjeun, aya bagian anu netelakeun. Yen katerangan ti dua saksi teh, sah. Memang, kami teh geus jadi saksi pikeun diri kami sorangan. Tapi aya deui saksi sejena, nyaeta Rama anu ngutus ka kami teh.
Cek urang Parisi.
Mana atuh buktina anu cek anjeun Rama teh?
Walerna.
Tetela, yen aranjeun teh henteu wawuh ka anjeunna. Atuh, ka kami oge moal wawuh. Padahal, mun aranjeun wawuh ka kami, ka Rama oge moal tepi ka teu wawuh.
Kitu waleran Isa dina keur ngawulang deket peti derma di jero bait Allah. Tapi henteu aya saurang oge anu wani nangkep ka anjeunna kusawab tacan waktuna tea. Isa nyarios deui ka aranjeunna.
Kami teh kudu mulang sarta tangtu ku aranjeun bakal ditareangan. Tapi aranjeun mah moal bisa daratang ka tempat anu dijugjug ku kami teh. Sabab aranjeun mah bakal maraot ku lantaran dosa aranjeun sorangan.
Urang Yahudi ting gerendeng.
Sugan rek maehan maneh. Dacek manehna bieu, pamohalan urang bisa daratang ka tempat anu rek dijugjugna.
Isa nyarios deui.
Aranjeun teh ti ieu dunya, kami mah lain. Aranjeun warga ieu dunya, kami mah lain. Kusabab eta, tadi ku kami geus disebutkeun, yen aranjeun bakal maraot ku dosa aranjeun. Hartina, upama aranjeun teu percaya yen nya ieu teh kami, aranjeun tangtu bakal maraot kulantaran dosa aranjeun sorangan.
Cek urang Yahudi.
Nah saha kitu anjeun teh?
Waler Isa.
Anak kitu mah. Atuh naon gunana kami cacarita ka aranjeun teh. Kalakuan aranjeun teh loba pisan salahna anu manjing kana hukuman. Sabalikna, mantena anu ngutus kami teh mah. Sipat saestu. Ari anu dicaturkeun ku kami. Eta teh asal ti mantena.
Tapi ku aranjeunna henteu kahalartieun yen anjeunna teh keur nerangkeun hal Allah Rama. Kusawab eta Isa nyambung deui.
Di mana putra manusia geus dipentang di tempat nuluhur, nyakakara aranjeun terang yen kami teh utusanana. Nyakakara tembong benerna. Yen saucap-ucap kami teh nganumutkeun piwuruk nu jadi Rama bae lain ucapan sorangan. Kukituna, kami teh salawasna oge tara nyorangan. Tapi salawasna, kami disarengan ku anu ngutus tea lantaran salalawasna. Kami teh migawe anu sapuk jeung pangersana.
Kasauranana anu kitu teh ngalantarankeun loba anu percaya ka anjeunna. Geus kitu anjeunna nyarios ka urang Yahudi anu geus palercaya tea, saurna.
Upama aranjeun tetep nyekel kana hal anu dicaturkeun ku kami, aranjeun teh nya jadi murid-murid kami. Lian ti eta, aranjeun ge baris terang kana kayaktian anu baris ngamerdekakeun aranjeun.
Jawab maranehna.
Kaula teh sarerea oge turunan Ibrahim. Saumur-umur tacan kungsi ngaula ka sahabai oge. Naha wat disebutkeun baris dimerdekakeun?
Waler Isa.
Sing percaya yen saha-saha anu migawe dosa eta teh ngaula kana dosa. Ari anu jadi kaula tea, kapan moal tetep bisa jadi anggota pangeusi imah teu cara anu jadi anak. Jadi upama aranjeun geus dimerdikakeun ku sang putra tea, kekara aranjeun teh nya merdika. Kami oge nyaho yen aranjeun teh turunan Ibrahim. Tapi kekeh boga niat hayang maehan ka kami, pedah ijid kana pangajaran kami. Anu diterangkeun ku kami teh, nyaeta anu ku kami katenjo di ama. Sakumaha aranjeun bae, kapan aranjen gen gawe papatah anu jadi bapak?
Cek maranehna.
Bapak kaula teh Ibrahim.
Waler Isa.
Lamunnya aranjen anak-anak Ibrahim, atuh geus sawajibna nulad kana tapak lacakna. Tapi buktina, anggur niat mayahan ka kami. Pada kami nyeritakeun kasayaktian anu geus karenge ti kersa Allah. Padahal Ibrahim mah henteu kitu. Jadi anu dilalampahkeun ku aranjeun teh tetela pagawean bapa aranjeun sorangan.
Tembal maranehna.
Kaula mah lain anak anu tepuguh bapa sabab Allah anu jadi rama kaula teh.
Saur Isa,
upamanya rama aranjeun teh Allah meureun nyaraah ka kami. Da kami teh medal ti anjeunna. Lain datang niat sorangan, tapi ngemban piutusna. Naon sababna atuh aranjeun make teu ngahalarti kana omongan kami? Sabab aranjeun arembung ngadenge kana piwuruk kami. Iblis bapa aranjeun mah anu dipigawe ku aranjeun oge estu kahayang eta bapa aranjeun tea. Tiba heulana oge, memang iblis teh tukang maehan. Cadu kana bener da musuh kana bener teh. Jeung memang perbawa watekna. Tukang bohong, guru wadul, sarta rajana tukang merdaya. Ari kami anu nyeritakeun kasayaktian ku aranjeun teu dipercaya. Cik, saha ti aranjeun anu bisa ngabuktikeun yen kami kungsi yen dosa? Sakur nu diomongkeun ku kami teh kabeh anu sayaktina. Naon sababna ku aranjeun teu dipercaya? Anu medalna ti Allah mah tangtu nurut kana sagala timbalanana. Ku sabab nyata aranjeun teu nurut, atuh tetela aranjeun teh lain medal ti Allah.
Cek urang Yahudi teh.
Atuh bener ari kitu mah. Anjeun teh jelema nu teu waras pipikiran urang Samaria teh.
Walerna,
kami lain jelema teu waras. Kami teh hormat kana jadi rama, tapi kumaraneh dihina-hina. Tapi lain kahormatan keur diri sorangan. Nuku kami diteangan teh, da eta mah geus aya nu mangusahakeun, nya eta anu baris jadi hakim nu sajati. Sing percaya kana omongan kami, yen sing saha anu percaya ka kami, salilana oge moal keuna kupati.
Tarembalna,
bener, tetela anjeun teh teu waras pipikiran. Geus bukti kapan Ibrahim pupus, nabi-nabi geus teu araya di kieuna. Ari cek anjeun, saha-saha anu percaya kana omongan anjeun moal keuna kupati. Naha anjeun teh leuwih punjul tibatan suwargina Ibrahim karuhun kaula? Anjeunna geus pupus, kitu deui nabi-nabi. Nah saha kitu anjeun teh?
Saur Isa,
lamun kami ngagungkeun diri, kaagungan kami teh eueuh hartina. Tapi kaagungan kami teh ti rama asalna, nya Allah anu disembah ku aranjeun tea. Padahal aranjeun teh teu warawuh ka mantenna. Kami mah wawuh. Upama cek kami, kami teu wawuh ka mantenna. Kami teh tukang bohong kawas aranjeun. Tapi kami wawuh ka mantenna sarta kami nurut kana dawuhanna. Ibrahim nu jadi karuhun aranjeun. Suka bunga lantaran baris ningal poean kami datang ka dunya. Eta teh ayeuna geus kasaksian ku anjeunna kalawan suka bunga.
Tarembal urang-urang Yahudi,
umur anjeun teh can aya 50 taun, tapi geus nyaho ka Ibrahim.
Waler Isa,
samemeh Ibrahim gumelar, kami mah geus aya.
Geus kitu maranehna nareangan batu boga niat rek maledogan ka Isa. Tapi anjeunna enggal nyilip sarta ngantunkeun bait Allah.
Yahya pasal 8.
Dina hiji waktu basa Isa keur angkat, tepang jeung hiji jelema anu lolong bawa ngajadi. Murid-muridna mihatur,
Rabi, saha nu gaduh dosana teh numawi eta jalmi jadi lolong ti barang burusut? Manehna sorangan atanapi kolotna?
Waler Isa,
lain manehna jeung lain kolotna oge. Eta mah pikeun nganyatakeun kekawasan Allah ka dirina. Mempeng berang keneh, urang wajib dudunan pangersa nu ngutus kami. Sabab mun geus peuting mah, moal aya nu bisa barang gawe. satungtung di dunia, kami nunya angan dunya teh.
Sanggeus nyarios kitu anjeunna ngaludah kana taneuh tuluy eta taneuh teh digulei-gulei jadi leutak. Geus kitu ku anjeunna dipopokeun kana panon nu lolong tea bari saurna.
Jung, si beungeut kakulah Siloam.
Kecap Siloam teh pihartieunana nu diutus. Nu lolong teh indit kakulah Siloam nurutkeun parentah. Sanggeus si beungeut tuluy manehna datang deui jeung eta panona teh geus bisa dipake nenjo. Tatangga-tatanggana kitu deui anu tumana renjo manehna baramaen silih tanya,
"Eta teh lain anu sok musapir teh ya?"
Ceuk anu ditanya,
"Enya geuning."
Tapi cek sabagian deui,
"Lain meureun pada sarimbag bae eta mah."
Tapi nu boga awakna ngaku sorangan pokna.
Enya kuring.
Tuluy pada naranya.
Geuning eta geus teu lolong, kumaha cageurna?
Ditembal.
Dipepokan letak kunu jenenganana Isa. Terus dititasi beungeut ka kulah Siloam. Kuring nurut, nya kajadian. Hari si beungeut, hari brai panon teh bisa nenjo.
Pok deui nu naranya.
Ayeuna anjeunna di mana?
Walona.
Duh, ka atuh.
Geus kitu anu tadina lolong teh di Barawa ka urang Parisi. Waktu Isa ngagulei-gulei taneuh pikeun nyageurkeun manehna teh kajadianana dina poe Sabat. Ku urang Parisi manehna dititah nyaritakeun deui kumaha lantaranana pangna jadi bisa nenjo. Ari jawabna,
ku anjeunna panon abdi dipepokan leutak, ku abdi teras dikumah. Brai bae ningal mung sakitu.
Mustahil eta jelma teh utusan Allah sabab henteu ngendahkeun poe Sabat.
Cek urang Parisi. Tapi dibantah ku nu sejen.
Mun nya manehna jalma doraka, na kira-kira nebisaeun nyeun mujizat anu aheng kitu?
Maranehna jadi pasalingsingan paham. Pok deui naranya ka jelemana.
Cek maneh saha eta jelema teh? Pedah bae maneh geus bisa beuntak ku eta jelema.
Jawabna,
moal lepat anjeunna teh nabi.
Ari urang Yahudi mah teu percaya yen eta jelema teh asalna lolong. Nepi ka nyalukan indung bapana, tuluy ditanya,
"Bener ieu anak maraneh? Nu lolong ti barang burusut teh?" Naon sababna nepi ka bisa nenjo kitu?
Jawab indung bapana,
"Leres, ieu teh pun anak anu ti barang gubrag parantos lolong."
Nanging naon lantaran nana numawi ayeuna tiasa ninggal? Atanapi saha anu nyageurkeunana? Eta mah duka teh teuing teterang-terang. Saya dipariksakeun ka jinisna bae, da parantos balik tangtos tiasa ngajawab sorangan.
Ngajawab kitu soteh, bakating kusieun lantaran geus nyarahoeun yen eta urang Yahudi teh geus mupakat nya eta mun aya anu wani nyebutkeun cageurna eta jelema teh ku Almasih baris dikaluarkeun ti pakumpulan kaagamaan. Eta sababna ngajawabna teh cukup ku saya diperiksakeun bae ka jinisna da parantos balik. Tuluy jelemana dicalukan deui seug diomongan.
Kulantaran aya kajadian kitu ka maneh, maneh wajib ngagungkeun teh ka Allah. Da jalma itu mah jalma doraka.
Tembalna,
doraka henteu nama. Abdi teu terang. Terang soteh, tadina abdi lolong, ayeuna tiasa ninggal.
Cek urang Yahudi,
dikumahakeun bae maneh teh? Kumaha petana nyageurkeunana?
Dijawab,
ongkoh tadi parantos disangemkeun. Nah teu kadarang kitu ngangomarunut disangemkeun deui. Bade jara di murid-muridna kitu.
Ngadarenge jawab kitu teh urang Yahudi jadinya reuneu ngomongna sugal.
Puguh maneh muridna mah. Urang mah murid Musa. Ka Musa mah Allah teh geus puguh ngandika. Urang ge nyaho eta mah. Tapi ka eta jelema mah nyaho teuing. Nepi ka ayeuna oge, eueuh nu nyaho ti mana asal usulna.
Manehna nembal deui.
asa kalintang aneh nak dugi kata acan aruninga karena asal usul anjeuna. Sakitu parantos ka uninga iasa nyageurkeun anu lolong. Padahal unggal jami oge ngarti yen jama doraka mah piraku ku Allah dugi ka dijunjung kitu. Tiap-tiap anu dijunjung ku Allah tanda ning jalma hormat ka Allah sareng ngalakonan timbalanana. Ti sajerna dunya oge cangka kuping aya nu tiasa nyageurkeun anu lolong bawa ngajadi. Jadi cek abdi mah upami yaktos anjeuna sanes asal ti Allah pamohalan ia sami damel kieu.
Dasar maneh mah geus kasikuk ku dosa ti kodratna. Ayeuna rek mapatahan ka urang.
Cek maranehna bari nyuntrungkeun ngusir nitah nyingkah. Kajadian eta teh kauninga ku Isa dina parengna patepang deui ku anjeuna diajak sasauran.
Ari maneh percaya ka putra manusia?
Tembalna.
Sahatea anjeuna teh, cobi atuh wartoskeun supados abdi ulah rumegak nya percanten.
Saur Isa,
ongkoh geus papanggih. Malah ayeuna oge keur cacarita jeung maneh.
Brek bae manehna sembah sujud tuluy mihatur.
Aduh jungjunan, kan tenan abdi teh percanten.
Saur Isa deui,
kami datang ka dunya teh supaya aya kaadilan. Anu lolong dibentakeun ari nu bararenta jeung nu lalolong.
Eta kasauranana teh kadarengeun ku sawatara urang Parisi anu keur araya di dinya. Maranehna narempas ka Isa.
Maksud anjeun teh kaula oge dianggap lolong kitu?
Waler Isa,
upama aranjeun nya lolong teu bisa nenjo, tangtu aranjeun teu salah. Tapi lantaran aranjeun tetep umangkeuh bisa nenjo, padahal puguh-puguh teu awas, dosa teh tetep aya di aranjeun.
Yahya pasal 10.
Kieu gera.
Saur Isa,
anu asup ka pakarangan kandang domba lain tina lawang anu baku, tapi naik kana kuta. Moal salah, tangtu bangsat arek maling. Da ariki pangangon mah asupna teh biasa ti lawang, benang muka anu jaga. Jeng domba nage arapaleun kana sorana, nya kitu oge manehna apal kangaran-ngaran dombana. Disebutan hiji-hiji anu arek dikencarkeun teh. Kitu deui, upama geus dilaluar, anak manehna leumpang ti hareup, tangtuna dombana luturkeun lantaran geus parawuheun tea. Tapi ka anu anyar pinanggih mah, tangtu domba-domba teh moal naluturkeun. Malah sabalikna, kalabur ngajarauhan, sabab teu arapaleun kana sorana.
Kitu saur Isa mere siloka ka maranehna. Nganya kitu maranehna teh henteu ngalartieun naon maksudna anjeuna mere siloka kitu. Isa nyarios deui.
Supaya tetela urang terangkeun. Anu diupamakeun lawang teh nyaeta kami. Anu miheulaan kami kadinya, kabeh oge bangsat atawa rampok. Ku domba-domba ge moal diturut. Nya kami lawang teh. Sing saha anu asupna tidinya, tangtu jamuga. Bisa larsup sarta bakal pinanggi jeng tegal jukut. Bangsat mah datang teh ngan arek maling, maehan jeng ngabinasa. Ari kami mah kalawan maksud supaya umat tinemu jeng hirup hurip sarta kasendehan ku berkah. Kami teh satia lir pangangon anu bumela. Pangangon anu bumela tangtu wanih toh pati ngaraksa ingon-ingona. Moal kawas anu ngan ukur buburuh ngangon. Pedah domba teh lain bogana, ana aya kerut mah ngabecir. Angona diantep sina dirareweg, sina paburisat. Munasabah kabur oge, maklum nu buburuh tea moalnya aya kanyaahna. Eta pangangon anu bumela teh nya kami buktina. Kami wawuh kanu diangon, nu diangon ge warawuhun ka kami teh. Nya cara ama wawuh ka kami, kami ge wawuh ka anjeuna. Lian ti eta, kami ge masrahkeun nyawa kami ka domba-domba kami. Aya keneh domba kami anu liana, anu henteu sakandang. ku kami arek dibawa ka dieu. Tur tangtu bakal nalurutna. Nyasina sakandang sarta sapangangon tea. Amanya aheun ka kami lantaran kami ikhlas nandonkeun nyawa kalawan yakin baris ka pemilik deui. Saenyana mah moal aya nu bisa ngarebut nyawa kami. Dakari kumaha kami sorangan. Sabab kami boga kawasa pikeun-mikeun sarta kawasa nyokotna deui. Tapi kami ikhlas. Sabab eta teh papancen ti ama kami.
Eta kasauranana teh ngalantarankeun urang Yahudi pabentar paham. Jeuk sabagian gede
puguh jelema kasurupan setan, jelema miring kitu. Nah, abat di barandungan keneh bae.
Ditempas ku Nuliana.
Piraku anu karasuk ku setan kitu omonganana. Jeung deui, nah bisaeun setan nyageurkeun anu lolong.
Telila ti harita dina usum tiris di Yerusalem aya pesta pikeun mestakeun poe pangeling-eling di istrenanana Bait Allah. Lar isa ngalangkung di salah sahiji rohangan Bait Allah nu disebut Tepas Sulaiman. Gancang kurang Yahudi dilingkung jeung ditanya kieu.
Arek terus keneh bae anjeun teh ngaririsi pihak kaula. Balaka bae ari nyamah anjeun teh Almasih.
Waler isa.
Engko kaula geus terus terang. Aranjeun bae anu arembung percaya. Padahal pagawean kaula anu dipigawena kalawan asmana Kanjeng Rama teh geus cukup dipake saksi kana benerna omongan kaula. Hanas aranjeun teu palercaya. Pantes dalain domba kaula. Domba kaula mah wawuh kana sora kaula. Kaula nya kitu keneh wawuh kadarinya nepi kamaranehna aranut ka kaula sarta ku kaula baris diganjar ku hirup anu langgeng. Sapapanjangna moal kena ku binasa jeung moal bisa karampas di leungeun kaula. Kangjeng Rama anu masrahkeun maranehna ka kaula punjulna teu aya anu mapakan. Nugeus aya dina genggeman pananganana mustahil bisa karebut ku batur. Ari kaula jeung Rama teh estu satunggal.
Eta urang Yahudi teh geus pek deui bae nareangan batu rek ngabaledogan ka Isa, tapi anjeuna nyarios deui.
Sering pisan kaula teh ngabuktikeun pitulung-pitulung ti kersaning ama kaula nembongkeun kahadean. Eta kitu sababna nu mata kaula rek dibaledogan teh.
Jawab maranehna.
Arek maledogan soteh lain dumeh kitu, tapi dumeh maneh ngahina ka Allah. Nyaruakeun maneh jeung Allah. Padahal maneh teh jelema ilahar bae.
Waler isa.
Lain hal eta teh aya kateranganana dina kitab Toret Aranjeun. Unggalna. Cek kami aranjeun teh utusan-utusan Allah. Sing aringet kitab suci mah moal ngabobodo. Cek kitab Allah nyebatkeun yen aranjeunna teh utusan anu ngemban timbalanana. Masih keneh bae eta jelema anu kurama geu disucikeun sarta ku anjeunna diutus ka dunya teh ku aranjeun didakwa ngahina ka Allah. Upama kaula henteu migawe padamelan-padamelan anu jadi Rama, pantes najan aranjeun teu palercaya oge ka kaula. Sabalikna, upama kaula ngalampahkeun eta papancen ti Kangjeng Rama, sanajan ka kaula pribadi aranjeun arembung percaya, atuh percaya-percaya kana hal-hal anu ku kaula dipigawe tea, supaya aranjeun bisa tererang jeung ngalarti yen Rama nyerengan ka kami sarta kami sasarengan jeung Rama.
Eta urang-urang Yahudi teh geus rek kerewak deui bae. Nyahayang nangkep anjeunna tea. Tapi anjeunna lolos. Henteu kungsi kacerek ku maranehna. Tidinya Isa angkat kapeuntaseun walungan Ciyordan ngabujeng tempat anu pangmimitina dipake ku Yahya tea pikeun ngabaptis. Terus nganjrek heula didinya. Urang dinya loba pisan anu daratang ka anjeuna bari ngaromong pada batur.
Sanajan Yahya tekung sinembongkeun hal-hal anu aheng, tapi kasauranana ngeunaan ieu jelema téa mah kabeh oge bener.
Kulantaran eta didinya teh jadi loba anu percaya ka Isa.
Yahya pasal 11.
Di Betania aya nu gering payah ngaranna Lazarus, dulurna Maryam jeung Marta. Maryam teh nyaeta anu bareto ngaminyakan Isa ku minyak seungit jeung nyusutan sampeanana ku buukna téa. Maryam jeung Marta ngirim kabar ka Isa kieu.
Jungjunan, pun dulur anu ku jungjunan dipikanya aya nanuju udur.
Saur Isa sanggeus kenging wartos.
Panyakitna moal nepi ka matak ajal, malah bakal jadi lantaran tembongna ka kawasan Allah sarta dimulyakeunana putra Allah.
Anjeuna memang nyaah pisan ka Marta, Maryam jeung Lazarus teh, tapi di wartosan Lazarus gering teh anjeuna mah calik-calik bae di dinya. Heuleut dua poe ti harita anjeuna nyarios ka murid-murid saurna.
Ayeuna urang ka Yudea deui.
Cek murid-murid.
Rabi, teu acan lami Rabi teh bade di baledogan ku urang Yahudi di ditu. Dupi ayeuna bade ka ditu deui.
Waler Isa.
Sapoe teh lain aya 12 jam. Lamun init berang-berang, piraku suku Titajong. Kapan ti berang mah caang. Titata rajong soteh, lamun lempang peting. Sabab tetembong tincakeun.
Saurna.
Lazarus dulur urang teh kersare, ayeuna urang teang. Ku kami rek dihudangkeun.
Cek murid-murid.
Parantos tiasa mondok mah, atuh majang kana sae jungjunan.
Maksud Isa mah kersare teh geus maot. Ari ku murid-murid dihartikeunana sare biasa bae. Ku Isa diterangkeun sageblasna saurna.
Geus maot Lazarus teh, maotna keur kami eueuh di ditu. Tapi pikeun maraneh aya alusna baris mawa maraneh kana percaya. Ayeuna mah hayu urang ka ditu.
Cek Thomas anu katelah didimus ka batur-baturna.
Hayu urang arindit, urang ngadon paeh babarengan jeung anjeuna.
Opat poe sanggeusna Lazarus dimakamkeun, jol Isa sumping. Betania teh deket ka Yerusalem ngan kurang leuwih 2 pal jauhna. Loba urang Yahudi anu ngaralayad nembongkeun katresnan ka Marta jeung Maryam anu keur kapapatenan. Barang ade ngebeja yen Isa sumping, Marta kaluar mapageun ari Maryam mah cicing bae di imah.
Jungjunan.
Cek Marta sanggeus amprok.
Upami jungjunan aya mah harita, pun dulur teh moal dugi ka maot. Sanaos kitu. Ayeuna oge abdi yakin yen mundut naon bae oge. Jungjunan mah ku Allah tangtos dikabul.
Waler Isa.
Dulur Nyai teh tangtu hirup deui.
Cek Marta.
Leres bakal hirup deui. Engke dina poe kiamat.
Waler Isa.
Kapan kami nu jadi sumbering hirup sarta anu baris ngahudangkeun jelema-jelema dina poe kiamat teh. Anu percaya ka kami bakal tetep hirup sanajan geus paeh oge. Sing saha anu keurna hirup percaya ka kami, salalawasna oge moalkeun aku paeh. Percaya atawa henteu?
Tembal Marta.
Jungjunan abdi percanten. Jungjunan teh Almasih putra Allah anu parantos lumungsur ka dunya.
Tidinya Marta balik deui ka imah terus ngaharewos ka Maryam.
Guru urang ngantos di jalan mariksakeun maneh.
Maryam cengkat terus kaluar rek mapageun Isa anu keur di jalan keneh di pelebah urut amprokna tadi jeung Marta. Kunu ngalalaya ditaluturkeun samarukna Maryam rek ka makam ngadon ceurik. Maryam ngarangkul kana sampean Isa bari unjukan.
Duh junjunan, upami junjunan aya mah harita pun dulur teh tangtos mah dugi ka maot.
ningali Maryam cerik kitu deui ningali anu ngaralayad isa jadina langsa tuluy mariksa bari dumareuda saurna.
Di mana makamna?
Di Jarawab.
Di ditu mangga tingalian.
Isa nangis kagagas. Ceuk urang Yahudi anu ngaralayad.
Tetela nyaheunana kana geus ninggalkeun teh.
Aya oge anu ngaromong kieu.
Na teu bisaeun kitu nyega almarhum maut. Da bisaeun ari ngabeuntakeun anu lolong mah.
Ngadangu nu ngaromong kitu isa tambah nalangsa terus muru ka makam. Makamna teh mangrupa guha, lawangna ditutup ku batu gede.
Singkirkeun batuna.
Saurna.
Jungjunan.
Cek Marta.
Parantos bau. Margi parantos opat dinten.
Saur Isa.
Cek kami oge, lamun Nyai percaya tangtu bakal nenjo kekawasaan pangeran.
Sanggeus batuna disingkirkeun, Isa tanggah terus sasauran.
Nun ama, pinten-pinten nuhunawi reh ama kersa ngadangu kana panuhun. Abdi terang, panuhun abdi salamina ku ama di makmul. Dikedalkeun soteh, supados ieu jalmi-jalmi palercaya yen abdi teh utusan ama.
Geus kitu anjeuna nyuara tarik pisan.
Lazarus, gera bijil.
Kurunyung nu mau teh kaluar, suku jeung leungeuna dibeungkeut keneh ku boe. Beungeutna katutupan kapas. Saur Isa,
buka boehna supaya laluasa.
Di antara urang Yahudi anu daratang ka Maryam sanggeus narenjo eta mujizat, loba anu tuluy percaya ka Isa. Tapi eta padamelan anjeuna teh aya anu ngalaporkeun ka urang Farisi. Geus kitu imam-imam kapala jeung urang Farisi ngumpulkeun anggota-anggota mahkamah agama. Aromongna,
kumaha sikep urang ka eta jelema geus loba nyeuna mujizat?
Upama terus diantep, rakyat kabeh tangtu palercaya ka manehna. Akhirna, ieu tanah suci direbut ku orang Rum. Sarta bangsa orang teh tangtu tamat riwayatna.
Pok kaya pas Panghulu Agung dina taun eta sasauran.
Aranjeun tangtu acan tererang, sarta acan sadar. Yen pikeun aranjeun, leuwih hade jelema ieu anu hiji paeh gaganti bangsa, tibatan bangsa orang tumpur pisan.
Ia ucapan anak saenyana lain buah pikiran anakku anjeun. Tapi anjeuna anu jeneng Panghulu Agung taun eta, ucapan anak nyages ngajadi hiji nubuatan pikeun ngagambarkeun yen Isa kul dipaehan gaganti bangsa. Malah lain guna eta bangsa wungkul, tapi oge baris ngumpulkeun sarta ngahijikeun deui sakumna putra-putra Allah anu geus pabalencar. Disemet poe eta aranjeuna samupakat baris maehan Isa. Kusawab eta Isa taranembongan deui di hareupeun umum bangsa Yahudi. Anjeuna angkat tidinya ka Efraim, hiji kota anu pernahna deukeut sagara kikisik, sarta teras nganjrak heula didinya sareng murid-muridna. Harita teh geus tereh ka hari raya Paska. Jelema-jelema loba anu dararatang ka Yerusalem rek beberesih diri samemeh Paska. Di jero bait Allah, maranehna nareangan Isa bari silih tanya.
Kumaha kira-kira anak manehna bakal datang kana pesta?
Sajroning kitu imam-imam kapala jeung urang Farisi geus ngaluarkeun parentah, sing saha anu nyaho Isa aya di mana, kudu buru-buru lapor supaya anjeuna buru-buru ditangkep.
Yahya pasal 12.
Pigenep poyeun deui kana pesta Paska, Isa angkat deui ka Betania urut anjeuna ngahirupkeun deui Lazarus tea. Didinya anjeuna aya anu ngondang tuang. Tuangna bareng jeung Lazarus dilaladenan ku Marta. Ari Maryam ngaluarkeun minyak seungit satengah kati anu tulentur mahal hargana. Tuluy dibalurkeun kana sampean Isa, saenggeusna disusutan ku buukna. Seungitna nyambuang saimah-imah. Pok Yudas Iskariot, murid anu boga niat ngahianat ka Isa ngomong,
minyak anu kitu mah payu kana 300 dinar. Mun heug dijual, ladangna bisa disedekahkeun ka fakir miskin.
Ngomong kitu soteh lain ku tina karunyaeun kanu mariskin. Ngan nya kitu, manehna teh tukang malingan duit sumbangan anu disimpenna dipercayakeun ka manehna. Saur Isa,
ulah diopenan. Keun bae sakarepna. Eta teh aya patalina jeung poyan kami di makamkeun. Anu mariskin mah salawasna oge aya di marane. Ari kami mah moal salilana babarengan teh.
Urang Yahudi loba anu nyarahoeun yen Isa aya di dinya. Tuluy maranehna dararatang ka dinya. Sajabati sejak maranggihan anjeuna maranehna teh harayangeun enjo Lazarus ongkoh anu geus dihirupkeun deui tea. Akibatna Lazarus oge diarah ku imam-imam kapala rek dipaehan kusawab geus jadi lantaran loba urang Yahudi anu narukangan ninggalkeun aranjeuna malik jadi palercaya ka Isa. Poe isukna barang anu keur pararesta nyarahoeun yen Isa geus di jalan rek sumping ka Yerusalem, maranehna seug ngaralaan palapah korma, terus budal marapakeun bari salusurakan hokna.
Hosana! Wilujeng Raja Israel anu sumping kalayan asma pangeran.
Isa nunggang kalde ngora keneh panggih di perjalanan. Kukituna tinekanan unggal kitab anu kieu.
Ulah sieun putri Sion. Tuh raja maneh sumping. Nitihan anak kalde.
Tadina mah ieu ayat ku murid-murid teu kahalartieun. Ayeuna sanggeus Isa dipapag sarta dihormat-hormat ku jalma rea kakara kahalartieun. Yen eta ayat teh ngeunaan anjeuna. Hal anjeuna nyaur Lazarus nepi kahirup deui kaluar tina makamna geus kauar aer diutarakeun ku jalma-jalma anu nyaraksian kajadianana. Pangna jalma rea mapakeun anjeuna teh nyalantaran ngadarenge eta mujizat tea. Harita urang Parisi mah anggur ting gelendeng pada batur pokna.
Kitu puguh oge, paniatan urang teu laju-laju. Tuh gening, manisa dunya mari lubiluk kabeh kamanehna.
Dina pesta Paskah teh aya sawatara urang Yunani anu milu ngalakonan ibadah. Maranehna nyampeurkeun ka Filipus, urang Betsaida di Galilea, pokna ka Filipus.
Juragan, abdi-abdi teh hoyong tepang sareng Isa.
Filipus bebeja heula ka Andreas, geus kitu duana nami hatur ka Isa. Isa nyarios saurna.
Ayeuna putra manusia teh geus waktuna dimulyakeun. Rek diterangkeun ku kami. Yen upama bini henteu mebes kana taneuh jeung henteu nyorang pae heula, lamun sasiki teh tetep bae sasiki. Tapi lamun eta bini nyorang pae heula mah tangtu bakal loba buahna. Anu lebar kana nyawana bakal kaleungitan nyawa. Anu dina hirupna ikhlas kana nyawana, eta teh geus mula sara nyawa guna ngahontal hirup langgeng. Anu sejang ngabdi ka kami, kudu nuturkeun kami. Di mana kami aya, manehna oge kudu aya di dinya. Anu ngabdi ka kami, baris di ajenan kurama. Mangsa anu matak lewang kana jiwa kami, ayeuna geus datang. Na kumaha kami nyapi petaeun? Nah kudu unjukan nun ama mugi abdi diluputkeun nyorang mangsa ieu. Para lunteing menta kitu. Sabab ieu mangsa teh wajib ku kami disorang tur eta pisan anu jadi tujuan kami. Nun ama mugi jenengan ama dimulyakeun.
Sapada harita keneh aya suara ti langit kieu.
Geus ku kami dimulyakeun. Jeung baris dimulyakeun deui.
Eta suara kadarengeun oge ku jalma rea teh ari ceuk maranehna mah nu aya di dinya.
Eta teh suara guludug.
Cek nu sawarehna deui.
Malaikat sasauran ka anjeuna.
Saur Isa.
Eta suara lain nyarita ka kami, tapi ka aranjeun. Ayeuna mangsana ngamimitian nerapkeun hukuman ka ieu dunya, sarta anu ngagegehna baris dipecelengkeun. Ari kami, di mana geus diangkat ti bumi, baris narik sakabeh manusa sina daratang ka kami.
Ucapan anak itu teh pikeun ngagambarkeun petana maot nu ku anjeuna bakal kasorang. Jalma rea malihatur.
Numutkeun anu ka kuping tina toret, Almasih teh baris jumeneng salalanggengna. Tapi naha saur anjeun, putra manusa teh baris diangkat, saha anu disebut putra manusa teh?
Waler Isa,
anu jadi caang teh, ayana di marane, ngan karisa kedeng deui. Gera lalu maku, mempeng caang keneh, bisi kaburu poek. Ges poek mah, lumaku teh tangtu utak atog tenyaho di jalan. Sing percaya ka anu jadi caang, mempeng caangna aya di marane, supaya marane jara di umatna caang.
Sanggeus nyarios kitu, Isa terus nyingkir tidinya. Sakitu reana Isa nembongkeun mujizat, tapi urang Yahudi oleh teu daraek percaya ka anjeuna, cocok pisan jeung kasauran Nabi Yesaya baheula kieu.
Nun pangeran, saha anu daek percaya kana uaran abdi? Sarangka saha kawasa panangan jungjunan teh baris nangga bukti?
Pantes atuh teu daraek percaya oge sabab saur Nabi Yesaya keneh.
Ku anjeuna panon maranehna di sinalolong, sina baradegong naraskeun hate. Datang ka teu arawas sanajan beunta, hatena henteu daraek narima. Seuk tarobat, malar bisa diwaluyakeun ku kami.
Kitu saur Nabi Yesaya anu geus ninggal kamuliaan Almasih nepi ka bisa nyarioskeun hal anjeuna. Tapi papadaning kitu loba ti golongan para pamingpin anu percaya ka anjeuna ngan nya kitu teu waranieun brukbrak sabab sarieuneun ditoker kurang parisi. Maranehna leuwih kataji ku panghormat ti pada jalma tibatan ku pangajen ti Allah. Tidinya Isa nyarios saurna.
Anu percaya ka kami teh dina hakekat nama lain percaya ka kami, tapi ka anu ngutus kami. Anu awas nenjo ka kami, tangtu awas nenjo ka anu ngutus kami. Kami, anu jadi caang, turun ka dunya teh, supaya anu percaya ka kami, ulah hirup di alam poek. Sing saha anu ngadenge omongan kami, tapi henteu jeung ngalampahkeunana, ku kami muarek dihukum. Sabab pangna kami datang teh lain sejang ngahukum. Tapi sabalikna, rek nyalametkeun pangeusi dunya. Ari anu nolak ka kami jeung embung ngadenge kana omongan kami, geus aya anu baris ngahukumna. Nya ucap-ucapan kami anu baris ngahukumna, engke dina poe kiamat. Sabab omongan anu dikedalkeun ku kami teh, lain ucapan kami sorangan, tapi pangandika Rama anu ngutus kami. Nya anjeuna anu nimbalan naon anu kudu diucapkeun ku kami, sarta naon anu kudu ditepikeun. Tur kami nyaho, yen wujudna pangandika anjeuna teh, nyaeta hirup langgeng. Omongan anu kedal ti kami ge, kabeh teh, diucapkeun nana, nurutkeun sakumaha timbalan Rama.
Yahya, pasal 13.
Samemeh poe pasca dimimitian, Isa geus ngaraos yen anjeuna tereh ngantunkeun alam dunya, mulang ka kersaramana. Manahna ngait ka murid-muridna anu salawasna dipika asih nepi ka tutug tugasna. Kacatur dina waktu dahar peuting, Iblis sumanding ka Yudas Iskariot bin Simon mere pokal pikeun ngahianat ka Isa. Isa ngaraos geus kapasrahan sagala rupana ti Ramana sarta uninga anjeuna asal ti Allah sarta kudu mulang deui ka Allah. Tuluy anjeuna ngadeg sarta muka jubahna top kana kain panyeka rap dibelitkeun kana angkengna, jur nyicikeun cai kana baskom, terus anjeuna ngumbahan suku murid-muridna sakalian diseka dituuskeun ku kaen panyeka tea. Barang nepi ka giliran Petrus manehna mihatur.
Jungjunan teh bade ngumbah suku abdi?
Isa ngawaler.
Moal kaharti ayeuna mah ku maneh naon sababna kami migawe kieu. Tapi engke ge kaharti.
Petrus nempas.
Ulah jungjunan, para lunteing, jungjunan dugi ka kedah ngumbah suku abdi.
Waler Isa,
tadi kumbahku kami mah, maneh teh moal meunang naon-naon ti kami.
Tembal Petrus.
Upami kitu, ulah mung suku wungkul. Nada sakalian bae sareng leungeun katut sirah deui.
Waler Isa,
nugas mandi mah, teu kudu bebersih deui. Iwal ti ngumbah suku, tangtu bersih sakujur awak. Maraneh memang geus bada resih, hanjakal henteu kabeh.
Pangna anjeuna nyaurkeun henteu kabeh bar resih teh lantaran geus uninga saha anu boga niat ngahianat. Anggeus ngumbahan suku anjeuna dijubah deui terus calik dina urutna tadi pok sasauran ka sararea.
Kahalarti maksud pagawean kami bieu? Maraneh ka kami nyarebut guru jeung jungjunan. Merenah pisan nyarebut kitu teh. Nya, kami teh guru maraneh, jeung jungjunan maraneh. Kami guru jeung jungjunan maraneh, geus kumbahan suku maraneh. Kukituna, maraneh oge wajib silih kumbah suku pada batur. Bieu, kami teh nyontoan, supaya maraneh oge daraek ngalampahkeun kitu. Sakumaha contoti kami. Singkaharti, harkat badega moal ngaleuwihan dunungan. Harkat utusan moal ngaleuwihan anu ngutusna. Upama geus ngalalarti, pinasti maraneh tinemu jeung bagja lantaran milampah kitu. Ieu omongan kami teh henteu ditujukeun ka kabehan. Kami nyaho saha jelema-jelemana anu beunang kami milih. Ngan bae unggal kitab teh kudu tina kanan. Nya eta jalma anu ngilu ngadahar roti kami geus noker ka kami. Memeh eta kajadian ku kami dibejakeun ti ayeuna supaya ana geus kajadian maraneh percaya yen anu ditoker teh kami. Cek kami ka maraneh. Sing saha anu ngaku ka utusan kami hakikatna mah ngaku ka kami. Sing saha anu ngaku ka kami hakikatna mah ngaku ka anu ngutus ka kami.
Sanggeus nyarios kitu anjeuna kata rajang nalangsa kabina-bina tuluy pok anjeuna nyarios.
Kami rek terus terang bae yen ti antara maraneh aya saurang anu boga niat nyilakakeun ka kami.
Murid-murid silih pelong bari silih taksir saha jelemana. Aya hiji murid nu diukna manimeh padempet jeung Isa maklum diasih pisan. Eta murid ku Simon Petrus diisarahan sina nanyakeun ka anjeuna. Tanyakeun saha kitu jelemana. Pok eta murid mihatur ka Isa bari ngalendean.
Saha tea jalmina teh jungjunan?
Walerna,
nuku kami diasongkeun roti beunang nyocolkeun kana pinggan. Tah eta jelemana teh.
Bari top kana roti tuluy dicocolkeun kana pinggan, ari song teh diasongkeunana ka Yudas bin Simon Iskariot. Ku Yudas ditampanan. Harita keneh manehna kasandingan iblis, ku Isa terus dijurung, ku saur.
Heug, grapi gawe niat maneh teh.
Anu keur dalahar saurang ge taya anu ngarti pangna Isa nyarios kitu ka Ki Yudas. Ngan kusawab Ki Yudas teh tukang nyimpen duit, aya anu nyangka yen manehna dititah barang beli keur kaperluan pesta atawa dititah mere sedekah ka anu miskin. Ari Ki Yudas sanggeus nampanan roti terus ngajengkat gejlig manehna indit teu nolih geus peuting. Sanggeus Yudas indit Isa nyarios.
Ayeuna anak manusia teh geus waktuna dimulyakeun, mancurkeun kamulyaan Allah. Upama Allah geus dimulyakeun ku parantaraan anak manusia oge tanwande dimulyakeun ku Allah. Turmoal diingkekeun deui. Anaking, moalila-lila deui kami bisa rerejengan kieu teh. Engke, maraneh tangtu bakal nareangan kami. Tapi sakumaha anuku kami geus diomongkeun ka urang Yahudi, ka tempat anuku kami dijug-jug, pamohalan maraneh bisa datang. Kamaraneh oge kitu kami ngomong teh. Ayeuna kami rek mere patokan anyar, kudu silih pikanyaah pada batur. Sing sakumaha kami mikanyaah kamaraneh, maraneh oge kudu silih pikanyaah pada batur. Sabab ku jalan silih pikanyaah teh, tan wande tembong kanu sejen, yen maraneh murid kami.
Simon Petrus mihatur,
dupi jungjunan bade ka mana?
Walerna,
kahiji tempat anu kumaneh moal bisa katuturkeun. Sanajan kitu ari engke nama, maneh bisa nuturkeun kami.
Tembal Petrus,
naon margina abdi moal tiasa nuturkeun jungjunan ti ayeuna keneh? Abdi sumeja ikhlas, toh pati demi salira jungjunan.
Jadi, maneh terek bela pati ka kami?
Waler Isa,
ieu dengekeun omongan kami. Memeh ayah hayam kongkorongok subuh, maneh geus tilu kali mungkiran, ngangles ka kami.
Yahya, pasal 14.
Maraneh tekudu rentag hate, sing tigin iman ka Allah, sarta sing percaya ka kami. Dipanglingihan ama kami, loba tempat. Mun eueuh ge, maraneh ku kami tangtu di bejaan. Kami dek iang teh, pikeun nyadiakeun tempat keur maraneh. Lamun pitempatan maraneh di ditu geus sadia, kami tangtu datang deui, pikeun mapageun maraneh. Maraneh rek dibawa ka tempat kami, supaya di mana kami aya, maraneh oge aya di dinya. Maraneh tangtu nyaraho tempatna, nyaraho jalana.
Thomas nempas,
tempatna teu acan terang, bade terang jalana kumaha.
Waler Isa,
kapan kami anu jadi jalana, nu jadi kayaktian, jeung sumbering hirup teh. Kusabab eta, lamun henteu make jalan kami, pamohalan aya nu bisa datang karama. Upama maneh nyanyaah ka kami, karama oge tangtu wawuh. Malah ayeuna ge maraneh teh geus wawuh, tur geus pajonghok jeung anjeuna.
Pihatur Filipus,
jungjunan sing katinggal bae rama teh supados abdi henteu panasaran.
Ku Isa diwaler,
Filipus, geus sakitu lilana kami sagulung sagalang jeung maneh. Piraku maneh can teunget keneh bae? Anu geus nyaho ka kami, hakikatna mah nyaho ka rama. Ari maneh keukeuh menta supaya rama katinggal. Na teu percaya yen kami teh manunggal jeung rama. Kitu deui rama, mantena oge manunggal jeung kami teh. Ucapan-ucapan kami lain omongan kami pribadi, tapi dawuhan rama nu manunggal di kami. Cek kami bieu, kami manunggal jeung rama. Kitu deui rama, mantena oge manunggal jeung kami teh. Maneh percaya atawa henteu? Upama henteu ge, sakurang-kurang nama sing percaya kana pagawean kami. Sabab anu percaya ka kami mah tangtu bakal ngalakonan pagawean kami, malah leuwih ti kitu ka hareup mah. Sabab kami mah rek mulang kanu jadi rama. Ku sabab eta, mun maraneh aya panuhun ka rama kalawan nyambat ngaran kami, tangtu dikabul, supaya nu jadi putra teh nyieun kamuliaan anu jadi rama. Menta naon bae maraneh ka kami, lamun nyebut ngaran kami, tangtu ditudunan. Lamun nya maraneh nyaah ka kami, tangtu narurut kana parentah kami. Kami rek menta ka ama, supaya maraneh dibere pikeun pigantieun kami. Hiji pangaping anu baris ngaliliput sarta ngaping maraneh sapapanjangna. Eta pangaping teh nyaeta ruh kayaktian, anu kudunya umum nama moal diaku lantaran teu warawuheun jeung teu nyarahoeun. Maraneh mah tangtu warawuh, tangtu diaping ku anjeuna anu baris ngancik sajeroning hate. Jadi maraneh teh ku kami moal diantep nunggelis, nyorangan. Kami tangtu datang deui. Sakedeung deui oge kunu sejen-sejen mah kami teh moal ka tembong-tembong deui. Tapi ari kumaraneh mah tetep ka tembong. Sabab kami teh sanya-nyana hirup kitu deui maraneh tangtu harirup oge. Geus dina waktuna mah kumaraneh bakal karasa yen kami manunggal jeung Rama. Maraneh manunggal jeung kami. Sarta kami ge manunggal jeung maraneh teh. Anu tigin sarta nurut kana pepeling-pepeling kami, tanda ning nyaah ka kami. Tiap jalma anu nyaah ka kami, baris diasih ku Rama jeung ku kami. Supaya sina nya-nya wawuheunana ka kami teh.
Yudas lain Yudas Iskariot unjukan.
Junjunan, naon margina ngenalkeun salira teh mung ka abdi-abdi bae, henteu ka masyarakat umumna.
Waler Isa,
upama aya anu nyaah ka kami, nurut kana pangajaran-pangajaran kami, tangtu diasih ku Rama. Mun aya anu kitu, tangtu diteangna, sarta Rama jeung kami bakal ngancik dina hatena. Anu henteu nyaah ka kami mah, tangtu moal nurut kana pangajaran kami. Ieu teh lain ceuk kami sorangan, tapi dawuhan Rama anu ngutus kami tea. Tah, ku kami geus dibejakeun. Mempeng kami aya di maraneh keneh. Engke, anu geus diomongkeun ku kami teh baris diwurukeun. Ditetelakeun ka maraneh ku anjeuna. Nu baris ngaping maraneh tea, nyaeta ruh Allah. Anu baris diutus ku Rama kalawan pamenta kami. Maraneh ku kami baris ditinggalan kakertaan. Kakertaan kami pribadi, anu sifatna beda tina kakertaan jieunan dunya. Jadi, maraneh henteu kudu rentag hate, henteu kudu kaleleban. Cek kami ge tadi, kami rek mulang, tapi tangtu balik deui ka maraneh. Lamun nya nyaraah ka kami, anggur kudu barungah kami mulang ka Rama teh. Sabab Rama mah, langkung agung batan kami. Memeh kajadian, ku kami dibejakeun ti heula. Supaya dina kajadianana, iman kapercayaan maraneh ka kami, ulah robah. Teu bisa lila-lila, kami cacarita ka maraneh teh. Sabab roh anu ngagegeuh ieu dunya, geus tatandang. Saenyana, maneh nama, moal bisaeun nanaon ka kami teh. Najan kitu, kami kudu ngestokeun pangersa Rama pikeun bukti ka dunya yen kami nyaah ka anjeuna. Hayu ayeuna mah urang arindit ti dieu.
Yahya pasal 15.
Kami teh tangkal anggur anu saestuna. Ari ama kami teh anu miarana. Upama aya dahana anu teu daek buahan ku anjeuna ditilas. Anu buahan diurus sarta dibersihan supaya buahna leubeut. Maraneh geus dibararesihan ku pangadikana anu diwurukeun ku kami. Sing tetep manunggal jeung kami, tangtu kami tetep manunggal jeung maraneh. Sabab sakumaha dahan mustahil buahan lamun henteu ngahiji keneh jeung tangkalna. Maraneh oge moal bebeunangan naon-naon lamun henteu manunggal jeung kami. Kami teh tangkal anggurna, ari maraneh dahan-dahanna. Anu baris aya bebeunanganna teh, nyaeta anu hirupna manunggal jeung kami, sarta kami ge manunggal jeung manehna teh. Hirup pisah ti kami, lir dahan geus beunang nilas, baris garing jadi suluh keur durukeun. Mun maraneh tetep rarumaket ka kami, sarta arariman kana piwuruk kami, maraneh menang barang penta naon bae, tan wande ditudunan. Tah, kulantaran hal eta, ama kami dimulyakeun teh, nya supaya maraneh teh, anu lir dahan-dahana tea, jabati leubeut ku buah, maraneh ge bakal jadi murid-murid kami. Kami teh nyaah ka maraneh, cara ama nyaah ka kami. Muga hirup maraneh sing tetep ngaub dina ka nyaah kami. Mun hayang dipikanya ah, sing nurut kana parentah. Cara kami diasih ku ama lantaran ngestokeun kana timbalan nana. Disebutkeun soteh, supaya maraneh milu ngerasakeun kabagjaan kami. Malar kabagjaan maraneh cacap sampurna. Parentahna mah nyaeta sing silih pikanyaah. Cara kami mikanyaah maraneh. Eueuh kanyaah, anu ngungkulan kanyaah na jalma, anu ikhlas ngetohkeun pati sajeroning ngabela anu jadi sobat. Maraneh teh sobat kami, asal ikhlas ngalakonan parentah-parentah kami. Ku kami, maraneh moal dianggap badega, da badega mah moal nyahweun kana pikareupeun dunungan. Tandana dijieun sobat teh, kapan maraneh ku kami geus dibarere nyaho, sakur anu ku amah didawuhkeun ka kami. Lain maraneh anu milih kami, tapi kami anu geus milih maraneh. Lian ti eta, maraneh oge, sakumaha dahan-dahan tea. Ku kami teh geus ditangtukeun kudu bral arindit, ngagelarkeun buah-buah sarta hasilna teh sing datang ka awet langgeng. Supaya sagala panuhun maraneh ka anjeuna, kalawan mawa ngaran kami bisa dikabul. Tah, kitu pamaredih kami, sing silih pikannya ah. Upama maraneh dipikangewa ku dunya, sing inget, kami mah geus dipikageuleuh ti heula. Mun maraneh ti kalangan dunya keneh mah, tangtu bae ku maranehna diaraku dipiheman. Tapi kulantaran maraneh mah ku kami geus dipilih, dicokot ti dinya, munasabah dipikageuleuh oge. Sing inget kana omongan kami anu kieu. Harkat badega moal ngeleuwihan harkat dunungan. Upama kami ku maranehna dikaniaya, maraneh oge tangtu dikaniaya. Upama omongan kami ku maranehna didarenge, omongan maraneh oge tangtu didarenge. Tapi kulantaran maraneh teh murid kami, geus tangtu kana dikaniayana teh ku eta anu teu warawuheun ka anu ngutus kami. Lamun teu mah maranehna ku kami teu didatangan, teu diwurukan, tangtu moal matak dosa ka maranehna. Tapi ari geus kitu mah buktina kadorokaanana hamo bisa diangles ku maranehna. Jalma anu mikangewa ka kami, eta teh mikangewa ka Rama. Lamun seug kami acan kungsi nembongkeun hal-hal anu hamo bisa dipigawe ku anu lian-liana, tangtu moal matak jadi dosa ka dirina. Tapi da geus kitu kajadianana. Narenjo pagawean pagawean kami teh marenehna anggur ijid, boh ka kami, boh ka ama kami. Dasar kudu tinekanan, unggal timbalan anu aya dina kitab toretna. Yen tanpa sabab maranehna geus mikageuleuh ka kami, tapi engke oge datang pangaping ruh kayaktian tea anu mencar ti ama kami jeung anu baris diutus ku kami ka maraneh. Anjeuna anu bakal netelakeun saha sanyana kami teh. Tapi maraneh oge kudu marere panyaksen, netelakeun nu eces saha sanyana kami teh. Sabab maraneh geus hirup babarengan jeung kami ti awal mulana keneh.
Yahya pasal 16.
Eta kabeh ku kami dicaritakeun ka maraneh supaya engkena maraneh ulaharan deueul kulantaran kami, seuk bae noker ka kami. Maraneh bakal dikucilkeun ti masyarakat, malah bakal aya mangsa. Sing saha anu ngalapati maraneh, cek pangraksana mah ngabdi ka Allah. Kituna teh bawaning ku balilu teu wawuh ka kami. Maraneh dibarejaan soteh, supaya dina kasorangna maraneh aringet. Yen hal eta teh ku kami geus diomongkeun ka maraneh ti heula. Henteu dibejakeun ti barata soteh, pedah kami aya keneh babarengan. Ayeuna kami geus tereh mulang ka anu ngutus. Ari maraneh beut eueuh anu panasaran nanyakeun kami teh, rek ka mana? Ku kituna mah kaharti. Sabab maraneh ngarasa kaletir ku hal anu bieu ku kami disebutkeun tea. Tapi masing percaya kami iang teh hade temahna kamarane. Sabab lamun kami henteu iang, nu baris ngaping teh moal sumping. Sabalikna, mun kami iang, nya kami nu baris ngutus anjeuna kamarane. Dimana anjeuna geus sumping, baris ngingsapkeun umat dunia kana dosa-dosana, kana kayaktian jeung kana kaadilan. Soal dosa-dosana nyaeta maranehna teu palercaya ka kami. Soal kanyataan anu sabener-benerna nyaeta bener yen kami mulang teh karama sarta mual tembong deui ka maraneh. Soal kaadilan nyaeta roh anu ngagegeuh ngawasaan yudunya teh geus meunang hukuman. Loba keneh anu perlu dicaritakeun ka maraneh teh nganya kitu ayeuna mah maraneh moal kuat nyanggana. Engke bae ari ruh kayaktian tea sumping tangtu maraneh ku anjeuna dituntun kana hal-hal anu saestuna. Sabab anjeuna moal sasaur-sasaurna anu bakal disasaurkeun teh kabeh oge sakur anu geus kadangueun ku anjeuna sarta kamaraneh baris nuduhkeun hal-hal anu bakal kajadian. Anjeuna baris ngamulyakeun ka kami ku jalan nerangkeun kamaraneh sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Sakur anu jadi kagungan Rama jadi milik kami ongkoh. Eta sababna cek kami bieu anjeuna bakal nerangkeun sakur nu ku anjeuna geus katarima ti kami. Geus tereh kana waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui.
Murid-murid tingku cuwes pada batur.
Nah, kitu nya riosna. Ongkoh saurna geus tereh waktuna maraneh moal panggih deui jeung kami. Ongkoh moal lila deui oge baris patepung deui jeung saurna deui. Kami rek mulang ka ama.
Naon maksudna geus tereh teh? Asa teu ngalalarti.
Ku isa kasurti yen maranehna harayangeun naranyakeun naon pihartieunana. Ku sabab eta anjeuna nyarios kieu.
Cek kami. Geus tereh waktuna maraneh moal papanggih deui jeung kami. Tapi moal lila deui oge tangtu patepung deui. Eta anu jadi pasoalan pikeun maraneh teh lain. Hartina anu saenyana teh kieu. Maraneh teh bakal pinuh ku kapaur jeung dipuhit ku prihatin. Sabalikna, dunia umumna mah suka gumbira. Moal henteu, maraneh teh bakal nandangan sungkawa anu pohara. Tapi eta kasungkawaan teh pasti robah ngajadi kabagjaan. Awewe ari keur ngajuru estu pinuh ku rasakan nyeri. Tapi ari orokna geus brol mah lat poho kana kanyerina. Kasilih ku bungah jeung bagja ku medalna jabang bayi ka alam dunia. Kitu oge maraneh. Ayeuna loba kasusah engke mah hate maraneh teh bungangang. Suka bungah lantaran papanggih deui jeung kami. Dina mangsa eta mah maraneh geus moal aya tanyakeuneun deui ka kami. Sing percaya naon bae panuhun maraneh ka ama anu disuhunkeun kalawan mawangaran kami tangtu dikabul. Nepi ka ayeuna maraneh acana neda kalawan mawangaran kami. Pek ayeuna mah neda teh mawangaran kami pasti ditudunan malar meunang kabungahan anu taya papadana. Nu geus-geus kami ngomong ka maraneh teh sok make jalan siloka bae. Engke mah kaayaan Rama teh rek ditetelakeun saterang-terangna moal ku jalan siloka deui. Kahareup mah maraneh neda teh tangtu kalawan nyambat ngaran kami. Jadi kami teu perlu janji baris mangnyuhunkeun ka ama pikeun maraneh. Sabab ama ku anjeun nu mikanyaah ka maraneh teh. Eta teh kulantaran maraneh geus nyaraah sarta palercaya ka kami yen kami asal ti Allah. Bener pisan, kami teh asal ti Rama, datang ka dunia. Ayeuna kami rek ninggalkeun dunia mulang deui ka ama.
Pihatur murid-murid,
ayeuna mah cariosan jungjunan teh terang, tetela teu nganggo jalan siloka. Leres ayeuna mah abdi-abdi terang yen jungjunan teh sarwa uninga. Abdi-abdi parantos teu gaduh kapanasaran deui. Percanten ayeuna mah yen jungjunan teh asal ti Allah.
Waler isa,
percaya maraneh ayeuna mah saksian bakal datang mangsana. Malah geus der ti ayeuna keneh. Maraneh bakal dipaburencaikeun marulang ka tempat masing-masing ari kami ditinggalkeun sorangan bae. tapi kami mual nyorangan sabab aya ama anu nyarengan. Eta kabeh ku kami dibejakeun supaya hate maraneh jongjon engguning anut ka kami. Di dunia maraneh dikaniaya teh, tapi kuatkeun hate maraneh sabab dunia teh geus ditundukeun ku kami.
Yahya pasal 17.
Sanggeus sasauran kitu Isa tanggah bari ngucap kieu.
Nun ama, ayeuna parantos dongkap kana waktosna putra ama dijungjung deui kana kamuliaan. Supados matak mulia ka ama. Sakumaha ama anu parantos maparin kawasa ka ieu putra? Nyaeta kawasa ka sakumna manusa bikin masian hirup langgeng. Nya kasakur anu ku ama parantos diserenkeun ka putra. Eta hirup langgeng teh. Nyaeta kenal ka ama. Sajatining Allah nu tunggal sareng ka utusan ama Isa Almasih. Abdi parantos ngagungkeun ama di dunia ku ngalampahkeun sugri pepancen numutkeun sapangarsa dugi ka tutugna. Kitu numawi nun ama. Eta kamuliaan pasihan ti ama nu aya di pangkonan ama anu dipaparinkeun ka putra ti samemeh aya dunia. Mugi katampi deui ku putra. Kaayaan ama ku abdi parantos diwawuhkeun ka jalmi-jalmi di dunia anu ku ama diserenkeun ka abdi. Maranehna teh kagungan ama anu ku ama diserenkeun ka abdi. Ayeuna parantos sami-sami ngestokeun kana timbalan ama. Maranehna oge parantos tarerangeun. Yen sagala rupi anu ku abdi katampi ti ama teh saleresna ama anu maparina. Maranehna tarerangeun teh jalaran sagala timbalan ama ku abdi parantos didugikeun, ditarampi sareng diarestokeun. Maranehna oge tarerangeun leres-leres yen abdi teh asal ti ama sareng palercayaeun yen abdi utusan ama. Paneda panyambat abdi teh sanes kanggo ieu dunya nanging kanggo maranehna, nyaeta jalmi-jalmi anu ku ama dipasrahkeun ka abdi tea. Maranehna teh kagungan ama, margi sakur kagaduh abdi tunggal kagungan ama keneh. Kagungan ama tunggal kagaduh abdi. Dupi abdi parantos jadi eusi hate maranehna. Abdi di dunya mung kantun sakedap deui, moalami deui oge tangtos wangsul ka pangkonan ama. Dupi maranehna mah tetep-tetep bae di dunya. Nun ama, anu maha suci, mugi maranehna anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh ku jenengan ama diraksa. Sadayana sina dalit ngahiji sapertos urang. Sapanjang direjengan ku abdi, maranehna teh tetep dicangking dina jenengan ama anu dipercayakeun ka abdi. Dijagi dijaring teu aya anu keuna binasa kajabi saurang anu jadi bibit werejit akar mamala. Da eta mah supados bukti ungeling kitab suci. Dumeheus ka ama ngunjukkeun ieu panuhun teh mengpeng abdi di dunya keneh. Supados kasukaan anu karaos ku abdi, karaos oge ku maranehanana kalayan sagemblengna. Maranehna ku abdi parantos diwaris pangandika ama. Nya parantos teka lebet deui bibit buit dunya sami sareng sim abdi. Kitu numawi ku dunya oge parantos dipika ceceb, dipangnyambatkeun soteh sanes supados dicandak ti dunya nanging supados diraksa ti si durjana. Margi maranehna teh parantos henteu sabibit deui sareng dunya sakumaha abdi. Ku karana kayaktian mugi maranehna dijadikeun milik ama. Dupi kayaktian teh nya pangandika ama. Sakumaha abdi ku ama parantos diutus ka dunya, maranehna oge ku abdi diutus ka dinya. Abdi parantos ngorbankeun hirup pribadi keur maranehna supados maranehna jadi milik ama ku karana kayaktian. Sajabi ti maranehna, abdi oge mangnedakeun jalmi-jalmi anu palercaya ka abdi lantaran uar pangajak maranehna supados sadayana jadi sahiji. Sakumaha ama manunggal di diri abdi sareng abdi manunggal di salira ama. Mugi-mugi maranehna oge manunggal di urang supados dunia percaya yennya ama anu ngutus abdi teh. Maranehna ku abdi parantos diganjar ku kamulyaan pamasihan ama ka abdi tea. Sina dalit ngahiji sapertos urang oge dalit ngahiji. Abdi manunggal jeung maranehna, ama manunggal sareng abdi. Dugi kakum sadayana anu percaya aya dina sampurnaning katunggalan, supados ku dunya katembong. Yen ama ngutus abdi ka dunya teh kajurung ku welas asih ka maranehna. Sapertos ama mi asih ka abdi. Nun ama, sugri anu ku ama parantos diserenkeun ka abdi teh, panuhun mah sing diparengkeun tiasa riung mumpulung sareng abdi di tempat abdi ngancik. Sina eta jalmi-jalmi teh tarangeun kana kamulyaan abdi. Nu dipasikeunana ka abdi ti samemeh dunya gumelar. Bawaning ama asih ka abdi. Nun ama nu maha adil, sanaos dunya teu wawuh ka ama, nanging kumargi abdi mah wawuh. Jalmi-jalmi teh akhirna tararangeun yen anu ngutus ka abdi teh nya ama. Salira ama ku abdi diwawuhkeun ka maranehna sarta baris teras dimasyurkeun, supados kaasih ama ka abdi minuhan ati sanubari maranehna. Kitu deui abdi, ngancik dina jiwa maranehna oge.
Yahya pasal 18.
Tamat sasauranana Isa jeung murid-muridna arangkat ngajugjug ka hiji tempat dipentaseun Lebak Cikidron. Terus arasup ka hiji taman, Yudas Iskariot anu rek ngahiana tea oge nyahoeun tempatna sabab manehna ge ku Isa teh sering dibawa ka dinya jeung murid-murid sejena. Atuh tekung si Lila manehna ge nyusul geus meunang idin ti imam-imam kapala jeung urang-urang Parisi. Mawa pasukan serdadu jeung pangawal-pangawal Bait Allah saged sapakarangna bari marawa kelantera jeung obor. Isa anu tianggalna keneh geus uninga kana bahaya anu ngancam salirana terus maju nembongkeun anjeun bari mariksa.
Nareangan saha aranjeun teh?
Dijarawab,
Isa ulang Nasaret! Isa ulang Nasaret!
Saur Isa,
ongkoh ieu kami.
Ari Yudas anu hianat harita aya di dinya bareng jeung nu sejen. Barang saur Isa, ongkoh ieu kami. Reok kabeh alundur nepi kating jara rengkang. Isa mariksa deui.
Nareangan saha?
Dijarawab cara tadi,
Isa urang Nasaret.
Waler Isa,
ongkoh ceuk kami oge. Ieu kami teh. Upamanya kami anu ditareangan teh sok atuh gerat tangkep, tapi anu sajena ulah diganggu.
Ieu teh pikeun ngabuktikeun ka sauranana anu kieu tea. Maranehna anu ku ama parantos diserengkeun ka abdi, saurang oge moal diantep sina cilaka. Ari Simon Petrus anu nyoren gobang, serepet nyabut gobangna, keplas dikadekeun ka bujangna Imam Agung anu ngaranna Markus. Keuna kana ceulina nepi ka rampung. Tapi saur Isa ka Petrus,
asupkeun deui pedang maneh teh kana sarangkana, sabab geus jadi kawajiban kami nguyup eusi lumur anu disodorkeun ku ama kami teh lain.
Kerewek Isa ditangkep ku serdadu-serdadu kalawan dipingpin ku komandana jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi. Anjeuna ditangkep sarta diborogod pananganana. Mimitina Isa dibarawa ka Anas, mertuana ka Yapas, anu taun harita jeneng Imam Agung. Kungsi ka Yapas teh mere timbangan kieu, mending paeh jalma hiji keur kapentingan jalma rea. Waktu Isa dibawa, Simon Petrus nuturkeun duaan jeung murid saurang deui, ari eta baturna anu saurang deui tea wawuheun ka Imam Agung. Jadi waktu Isa dibawa asup ka gedong imam teh, manehna mah terus bae milu asup, ari Petrus mah ninggalkeun maneh di luar. Teu lila murid anu asup tadi teh kaluar deui tuluy cacarita jeung hiji awewe urah ngajaga panto. Geus kitu Petrus kumanehna dibawa asup, tapi ku awewe nu ngajaga panto tea, Petrus ditanya.
Ari maneh teh lain murid Isa keneh?
Jawab Petrus.
Lain.
Harita hawa kacida tirisna pangawal-pangawal jeung bujang-bujang marirun seune tuluy saliduru. Petrus oge milu siduru. Isa diperiksa ku Imam Agung tina perkara murid-muridna jeung perkara pangajaranana ku Isa diwaler.
Sim kuring unggal nyarita di hareupeun jalma rea teh salamina oge satarabasna. Boh di tempat-tempat ibadah, boh di bait Allah, tempat kumpulan urang Yahudi, tara dipandang dipinding. Nah nganggo mariksakeun deui ari palay uninga mah. Saya pariksakeun bae ka Sugri anu kungsi ngabarandungan caritaan simkuring, tangtos tararangeun.
Tutas sasauran kitu jebot anjeuna dicabok ku pangawal anu ngajaga pangdeukeutna ka anjeuna. Ceuk eta pangawal.
Ka Imam Agung, maneh wani ngajawab sarupa kitu?
Saur Isa.
Naon salahna ucapan kami, coba sebutkeun. Sabalikna, upama ucapan kami bener, naon perluna maneh nyabok?
Geus kitu anjeuna ku Anas dikirim ka Kayapas Imam Agung, ari pananganana tetep di Barogod. Ari Simon Petrus keur siduru keneh. Kunu saliduru ditanya.
Ari maneh teh lain muridna?
Petrus mungkir pokna.
Lain?
Pok deui hiji bujang Imam Agung barayana Ki Malkus anu dikadek celina tea ngomong.
Lain maneh teh anu kukuring ka tembong bareng jeung Isa di taman tea?
Sakali deui Petrus ngangles. Harita keneh kadenge sora hayam kongkorongok. Barang berai berang Isa dibawa ka gedong pangadilan Pilatus. Tapi anu marawa na arembungeun asup. Sabab sarieuneun kanajisan bisi batal sarta henteu bisa milu kana riungan dahar Paskah. Kusawab eta Pilatus kaluar nepungan maranehna tuluy anjeuna mariksa.
Naon perkarana ieu jalma teh?
Jawab maranehna.
Upama sanes jalma jahat, piraku dibantun ka dieu.
Saur Pilatus,
hukum bae ku sorangan. Sakumaha hadena ceuk Torat maraneh?
Tembal urang Yahudi.
Bangsa simkuring, tewenang ngahukum pati.
Lebah dia baris bukti pilahir Isa basa anjeuna ngagambarkeun cara-cara ning pipupuseunana. Pilatus lebet deui karohangan pangadilan, Isa disaur, tuluy dipariksa.
Maneh teh raja orang Yahudi?
Waler Isa,
mariksakeun kitu teh. Naha kajurung ku geureun teu sing manah ku anjeun? Atanapi kumargi mendak wartos ti anu sanes.
Waler Pilatus.
Nah kami teh bangsa Yahudi kitu. Maneh diserenkeun ka kami teh ku bangsa maneh sorangan jengku imam-imam kapalana. Nyeun dosa naon maneh teh?
Kerajaan simkuring sanes di dunia ayana. Upama kerajaan simkuring di dunia mah balad simkuring tangtu bebela. Supaya simkuring ulah nepi ka benang ku urang Yahudi. Sanes kerajaan simkuring sanes di dunia ieu.
Saur Pilatus.
Jadi benar, anjeun teh raja?
Waler Isa.
Tah, gening disebat. Memang simkuring raja. Simkuring dijurukeun, lahir ka alam dunia. Sejang ngabuktikeun naon kayaktian teh. Jalmi-jalmi anu sayaktina mah tangtu apal kana sora simkuring.
Saur Pilatus.
Naon ari kayaktian teh?
Sanggeus sauran Pilatus kaluar deui mendakan urang Yahudi tuluy nyarios.
Eta sakitan teh eueuh dosana. Ayeuna kieu ngingetkeun yen dina unggal-unggal hari raya Paskah maraneh geus biasa menta supaya kami ngabebaskeun salah saurang hukuman. Kumaha upama eta jelema dibebaskeun ayeuna?
Urang Yahudi raung ting corowok.
Barabas bae lepaskeun. Ulah, Barabas bae lepaskeun.
Ari Barabas teh jelema jahat.
Yahya pasal 18.
Pilatus merentahkeun supaya Isa dirangket. Ari serdadu-serdadu nyeun mahkuta tina cucuk. Sek dianggokkeun kana mastakana bari diharuduman ku jubah ungu. Geus kitu serdadu-serdadu teh pura-pura ngahormat ka anjeunna. Kokna bari nyararabokan. Pilatus kaluar deui sasauran ka urang Yahudi.
Parenjo, jelemana ku kami dibawa kaluar deui supaya maraneh nyaho yen ku kami teu kapanggih dosana.
Bari Isa dijonghokeun beunang ngamakutaan ku cucuk jeung diharuduman ku jubah ungu, pok anjeunna ngalahir deui.
Pek, tarenjo ieu jelema.
Gerbai imam-imam kapala jeung wakil-wakil resmi bangsa Yahudi sejena raong pokna.
Gantung! Gantung dina kayu salib! Gantung! Gantung dina kayu salib!
Saur Pilatus,
jung barawa, gantung kumaranai bae, sabab ku kami mah teu kapami dosana.
Urang Yahudi ngajarawab,
cek hukum bangsa Simkuring mah, eta jelema teh kudu dipaehan, sabab manehna ngaku-ngaku putra Allah.
Ningali maranehna kitu, Pilatus beki seber bae. Tuluy lebet deui ka rohangan pangadilan, mariksa deui ka Isa saurna.
Ari maneh, ti mananya asal?
Tapi ku Isa henteu diwaler. Saur Pilatus,
maneh teh mung ngajawab, na teu nyaho yen kami kawasa ngabebaskeun atawa ngahukum gantung ka maneh?
Waler Isa,
anjeun henteu kagungan kawasa naon-naon ka Simkuring. Kajabi upami aya idin tinulingi di sawarga. Kitu numawi jalmi-jalmi anu nyerenkeun Simkuring ka dieu, dosana leuwih gede tibatan dosa anjeun.
Pilatus saiasa-iasana milari tarekah supaya Isa bisa bebas. Tapi urang Yahudi ting corowok deui,
upama eta jelma dibebaskeun, tetela anjeun teh ngalawan ka Sang Prabu, margi saha-saha anu ngajenengkeun maneh jadi raja, eta teh geus ngalawan ka Prabu.
Sanggeus dijawab kitu, Pilatus merentahkeun supaya Isa dibijilkeun. Ari anjeunna mah linggih dina bagian rohangan pangadilan anu disebut litos trotos, basa Ibranina gabata, hartina panggung batu. Harita teh poe sasadian Paskah, kira-kira pukul 12 beurang. Pilatus ngalahir.
Ah, ieu raja maneh teh.
Urang Yahudi ting gorowok deui.
Singkirkeun! Singkirkeun!
Saur Pilatus,
jadi ieu raja maraneh teh ku kami kudu digantung?
Imam-imam kapala ngajarawab,
Simkuring tegarudai raja, kiwati prabu.
Tungtungna Pilatus nyerah, Isa diserenkeun ka maranehna sina digantung. Geus kitu tuluy Isa dibawa ku maranehna. Isa digiring ka hiji tempat anu dina bahasa Ibrani disebut Golgota, hartina tempat tangkorek. Bari disina manggul kayu salib na ku anjeun. Jadi dinya anjeunna digantung teh bareng jeung dua penjahat nu digantung dikencaeun jeung katuhunana, ari Isa di tengah. Dina pucuk salib Pilatus nulis kieu, Isa urang Nasaret, raja urang Yahudi. Kabaca ku pirang-pirang urang Yahudi, kawantu tempat eta teh deukeut kota. Ditulisna dina bahasa Ibrani, Latin, jeung Yunani. Imam-imam kapala orang Yahudi arunjukan ka Pilatus pokna.
Kalimahna saena mah ulah Isa urang Nasaret, raja urang Yahudi. Nanging kami raja urang Yahudi.
Waler Pilatus,
naon nu geus ditulis ku kami, eta tetep moal diroba.
Sanggeus digantung ku serdadu-serdadu, anggoanana kumaranehna dibagi jadi opat bagian, masing-masing menang sabagian. Barang jubah narek dibagi, horeng ngan mangrupa lawon sagebar, nu teu dikaput. Cek serdadu-serdadu,
ulah dipotongan, urang lotrekeun bae, kusaha angke benangna.
lebah dia bukti pisan unina kitab suci anu kieu.
Papakean kami dibagikan, jubah kami dilotrekan.
Nya kitu pisan anu dijalankeun ku serdadu-serdadu harita teh. Deket salibna aya ibuna jeung saderek ibuna, nya eta Mariam bojona Kleopas jeung Mariam Magdalena. Barang anjeunna ningali yen ibuna jeung murid nu dipikaasihna aya di dinya, isa sasauran ka ibuna saurna.
Ibu, eta teh tuang putra.
Ari ka eta murid saurna teh.
Eta teh indung hidep.
Ti harita ibuna ku eta murid dibawa ka imahna, diaku sarta dirawatan. Sanggeus kitu isa ngaraos yen kiwari sagala rupana geus beres. Anjeunna nyuara deui luyu jeung anu kaunggal dina kitab suci saurna.
Kami halab-hab.
Didinya memang geus disadiakeun anggur nu rasana haseum sawadah. Tuluy aya anu niirkeun sepon kana gantar diancolomkeun ka dinya, seug diantelkeun kana lambeina. Sanggeus ngaraosan anjeunna nyuara deui saurna.
Geus. Cap.
Geus kitu mastakana ngulahek lantaran anjeunna geus masrahkeun nyawana. Kulantaran poe eta malam Paskah, hukuman-hukuman teh teu meunang diingkeun dina kayu salib nepi ka poe sabat isukna. Komo sabat anu harita mah sabat istimewa. Urang Yahudi marenta idin ka Pilatus, nya eta pikeun minges-mingeskeun suku anu keur digarantung tea supaya mayit-mayitna bisa gancang diturunkeun. Prak bae hukuman-hukuman teh ku serdadu-serdadu dipinges-pingeskeun sukuna. Mimiti anu saurang terus anu saurang deui. Barang giliran Isa, eta serdadu-serdadu tetulus mingeskeun sampeanana lantaran geus tetela pupus. Tapi aya salah saurang serdadu anu beres bae numbak kana angkengna, jur harita keneh bijilan getih jeung cai. Eta kajadian teh geus katenjoeun ku hiji jelema. Naon anu geus kasaksian ku eta jelema teh benang dipercaya. Manehna yakin yen naon anu geus kasaksian ku manehna teh nya kajadian. Kana kataranganana, kaayaan anjeunna anu kitu teh cocok pisan jeung anu geus kaunggal dina kitab suci kieu.
Tulang anjeunna sahiji oge moal aya nu dipotongkeun.
Aya deui ayat kitab suci anu unggalna.
Maranehna bakal neutep kasalirana anu kumaranehna ditumbak tea.
Geus kitu Yusuf urang Arimatea salah saurang murid Isa kalawan susulumputan lantaran sieun kurang Yahudi ngadeheus ka Pilatus anjeunna menta idin pikeun nurunkeun layon Isa. Sanggeus kawidian layona teh diturunkeun. Nikodemus oge anu bareto kungsi ngadeheus ka Isa peuting-peuting tea milu bari mawa minyak mur anu dicampur jeung minyak candana kira-kira 50 kilo lobana. Layona diturunkeun kuduaan tuluy dibungkus ku boeh jeung dibauran rarampean sakumaha adat kabiasaan urang Yahudi ari ngamakamkeun mayit. Didinya deket tempat Isa disalib aya hiji taman. Didinya teh aya hiji guha pikeun ngamakamkeun mayit anu can kungsi dipake. Kusabab harita teh pikeun urang Yahudi mah poe panyadian Paskah tea, layon Isa teh dilebetkeun ka dinya bae.
Yahya pasal 20.
Dina poe anu kahiji minggu eta rebun-rebun keneh, Maria Magdalena geus indit ka pajaratan. Sadatangna kasampak batu tutup pajaratan teh geus aya anu mindahkeun. Manehna balik deui lumpat manggihan Simon Petrus jeung murid nu dipika asih ku Isa tea. Terus hariweus-weus bebeja pokna.
Junjunan teh aya nu maling ti makam, duka dibawa ka mana?
Simon Petrus lumpat gagancangan muru ka pajaratan duaan jeung anu saurang deui tea. Manehna mah lumpatna leuwih tarik tibatan Petrus. Datangna ka makam oge pangheulana. Sadatangna terus nempo ka jero tapi ngan tembong boeh bae ngalumuruk dina taneuh. Manehna teu terus asup. Ari Simon Petrus mah datang-datang teh terus bae asup beh kana boeh. Ari lawon bungkus mastakana kapanggih aya di tempat anu rada anggang tidinya geus benang nilepan. Sup murid anu saurang deui oge nuturkeun asup. Sanggeus sidik kana kaayaan didinya, kakara manehna percaya kana maksud kitab suci anu nyebutkeun. Anjeunna tangtu gugah deui tinu pupusna. Tadina mah eusi kitab suci teh weleh kumaranehna henteu kahalartieun. Geus kitu duanana marulang deui ka imahna. Ari Maria Magdalena mah ngajentul keneh bae deket pajaratan. Tuluy anjeunna tumpa tempo ka jero bari ceurik. Anabreh teh aya malaikat duaan. Pangangonna sarwa bodas keur caralik dina urut layon Isa nu saurang palebah mastaka ari nu saurang deui beh tunjangeun. Malaikat teh mariksa.
Ibu, kunaon nangis?
Jawab Mariam,
Junjunan abdi aya nu maling, duka dibantun ka mana?
Geus kitu manehna malik ngalieu kaluar, breh bae nenjo Isa keur ngadeg, tapi manehna henteu nyangka yen eta teh Isa. Ku Isa dipariksa.
Kunaon ceurik, aya anu diteangan?
Samaruk Mariam, eta teh tukang kebon didinya, pok manehna ngajawab.
Bapak, manawi bapak anu nyandakna, wartoskeun dicandak ka mana? Ku abdi bade dibantun deui.
Saur Isa,
Mariam.
Mariam ngaranjug, terus ngucap ku bahasa Ibrani, pokna.
Rabuni?
Hartina guru. Saur Isa deui,
Kade, ulah wakanya baka kami, sabab kami acan ngadeheus karama. Ayeuna mah, tepungan bae dulur-dulur kami. Bejakeun, yen kami ayeuna rek mulang karama, anu jadi rama maraneh oge. Allah nu disembahku kami, jeng Allah nu disembahku maraneh.
Maria Magdalena terus nepungan murid-murid.
Kuring mah geus tepung deui jeung jungjunan.
Pokna bari nyaritakeun deui kasauran-kasauran anjeuna dina waktu tepung tea. Poe ta keneh wanci magribna murid-murid Isa karumpul di hiji imah, pantona ditulakan lantaran sarieuneun ku urang Yahudi. Sabot kitu, breh bae Isa geus ngadeg di tengah-tengah maranehna, anjeuna uluk salam.
Assalamualaikum.
Sanggeus ngucapkeun salam anjeuna nembongkeun pananganana tuluy angkengna oge. Murid-murid pohara barungaheunana bari satepung deui jeung jungjunanana teh. Isa nyarios deui.
Mugia maraneh salamet. Sakumaha rama geus ngutus ka kami, kami oge ayeuna rek ngutus maraneh.
Geus kitu murid-murid teh ku anjeuna ditiup sarta tuluy nyarios.
Gerata rampa ieu ruh Allah. Sing saha anu dosana kumaraneh dihampura, geus tangtu bakal dihampura. Tapi sabalikna, upama ceuk maraneh eta jelema teh dosa, tangtu tetep dosana teh.
Ari Thomas salah saurang murid tinu 12 anu katelah di Dimus, waktu Isa sumping teh manehna mah henteu milu kumpul di dinya. Barang dibejaan ku babaturanana,
urang mah geus patpung deui jeung jungjunan.
Manehna ngajawab,
mun can sidik nenjo sorangan panangan anak anu bolong tapak paku jeng acan nyolokin curuk kana angkengna kuring mah muarek ngandel.
Heuleut 8 poe ti harita murid-murid teh karumpul deui di imah anu geus kacaritakeun tea. Thomas oge harita mah aya. Panto kabeh ditarulakan tapi ari breh teh Isa geus aya di tengah-tengah maranehna bari uluk salam.
Assalamualaikum.
Tuluy sasauran ka Thomas.
Ilikan yeuh leungeun kami. Colokeun curuk maneh. Rampa ku leungeun maneh ieu palebah cangkeng kami. Maneh sing percaya. Ulah terus cangcaya.
Cek Thomas.
Duh Gusti junjunan Sim Abdi sarta Allah panutan Sim Abdi.
Waler Isa,
ayeuna maneh percaya lantaran geus pajonghok jeung kami. Bagja, sakur anu percaya ka kami sanajan teu pajonghok.
Loba keneh tanda-tanda anu dipintonkeun ku Isa sarta kasaksian ku murid-muridna tapi henteu dimuat dina ieu kitab. Sanajan kitu sagala rupa anu geus dimuat di dieu kabeh geus dicatet supaya aranjeun palercaya yen Isa teh Al-Masih, putra Allah. Upama aranjeun percaya ka anjeunna tinang tu hirup aranjeun teh aya dina nugrahaning jenenganana.
Yahya pasal 21.
Sakali deui Isa nembongan ka murid-muridna di basisir Tiberias. Kieu kajadianana teh. Harita di eta basisir teh aya Simon, Thomas anu katelah Didimus, Natanael urang kana Galilea, anak-anak Zebedeus jeung dua urang murid sejena. Cek Simon Petrus.
Urang mah rek ngalalauk
ditempas ku batur-baturna.
Urang oge arek, hayu urang bareng.
Celak sarerea unggah kana parahu. Barang siarna sapeuting jeput tapi luput teu bebeunangan pisan. Ari geus brai beurang, Isa ngadeg di basisir tapi maranehna paranglingeun, samarukna lain anjeuna. Anjeuna ngagentraan.
Barudak geus bebeunangan.
Dijarawab.
Numawi teu acan.
Anjeuna ngagentra deui.
Coba rungkukeun hareupna ka katuhuan parahu. Tangtu aya nu beunang.
Ruk hareup dirungkukeun, barang dipulut meh-meh teu kabawa ku loba-lobana lauk anu beunang. Murid anu dipika asih ku Isa tea ngomong ka Petrus.
Euleuh, kening jungjunan eta teh.
Dibejaan yen eta teh jungjunan, rap bae Petrus di baju lantaran keur bubulucunan tea, geus kitu manehna teh brus kacai tuluy ngojay. Nu sejena naluturkeun dina parahu anungan kari kira-kira kurang ti 100 meter deui ti darat, bari ngagusur heurap anu pinuh ku lauk. Di darat kasampak aya pirunan ruhai keur dipake manggang lauk jeung roti. Saur Isa,
cik, lauk benang dia teh kadieukeun sababaraha siki mah.
Heurapna terus dipulut ku Petrus, laukna diitung aya 153 siki. Bebeunangan sakitu lobana teh heurapna henteu nepi ka bedah. Saur Isa,
hayu urang sasarap.
Murid-murid henteu aya anu wani nyasaha ka anjeuna, sugananya saha tea anjeun teh. Ongkoh geus nyarahoeun yen anjeuna teh Isa. Isa ngarongkong nyandak roti jeung panggang lauk tuluy disodorkeun ka murid-murid. Harita teh anu katilu kalina anjeuna nembongan ka murid-muridna sanggeus gugah tina pupusna. Rengse salah sarapan, Isa mariksa ka Simon Petrus.
Simon bin Yonas, bener manehnya ka kami leuwih tinu sejen?
Jawab Petrus.
Sumuhun jungjunan, jungjunan nulangkung uninga, yen abdinya kasalira.
Saur Isa.
Panguruskeun anak-anak domba kami.
Geus kitu kadua kalina mariksa ka Petrus.
Simon bin Yonas, bener manehnya ka kami?
Jawab Petrus,
Sumuhun Jungjunan, Jungjunan nulangkung uninga, yen abdi nya ah ka Jungjunan.
Saur Isa,
panguruskeun domba-domba kami.
Katilu kalina Isa mariksa deui.
Simon bin Yonas, bener manehnya ah ka kami?
Dipariksa nyaah henteuna nepi ka tilu kali kitu teh, Simon jadi pohara nalangsana sarta pok ngajawab deui.
Duh, Jungjunan, anu uninga kana sagala perkawis. Jungjunan, anu langkung uninga, kumaha kanyaah abdi ka Jungjunan?
Saur Isa,
panguruskeun kabeh domba-domba kami. Cek kami ayeuna. Kieu, maneh keur ngoramah bisa init-initan kamana bae. Dangdan ku sorangan, geus kakolotnakeun mah. Dangdan oge ku batur, leungeun digusur kunu sejen. Indi teu bisa sakahayang, kari kumaha ceuk nu mawa.
Kasauran anjeuna kitu teh ngagambarkeun baris kumaha Petrus nekanan ajalna enggoning babakti ngamulyakeun ka Gusti Allah. Sanggeus sasauran kitu, Simon ku anjeuna dipiwara ngiring saurna.
Hayu, tuturkeun kami.
Barang Petrus ngalieu ka tukang katenjo yen dituturkeun ku murid nu dipika asih ku Isa, nyaeta murid anu dina peutingan riungan tuang diukna ngalendean ka Isa sarta naroskeun ka anjeuna saha-sahana nu niat hianat ka anjeuna. Ku Petrus ditaroskeun ka Isa.
Jungjunan, dupi murid anu itu, kumaha engkena?
Waler Isa,
upama manehna ku kami diparengkeun hirup keneh nepi ka kami datang, eta lain urusan maneh. Maneh mah, tuturkeun bae kami.
Geus kitu, di kalangan panganut-panganut Isa, jadi rame yen eta murid anu saurang moal maot-maot. Padahal, Isa mah henteu nyaurkeun yen manehna moal maot. Nyaurkeun sote, upama manehna ku kami diparengkeun hirup keneh, nepi ka mangsana kami datang, eta lain urusan maneh. Nya murid eta pisan anu geus mere panyaksen, sarta geus nyatetkeun sakur anu geus kajadian. Urang oge yakin, yen panyaksena teh beunang dipercaya. Loba keneh perkara-perkara sejena anu dipidamel ku Isa teh. Upama sakabeh kajadian dicatet kalawan taliti sarta dibukukeun, kawasna mah dunya teh moal pimahieun keur nyimpenna.